Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím. Dneska skoro přesně 19. hodina, 2. minuta. Máme neděli 16. února roku 2020 a máme našeho hosta, pravidelného inženýra Jaroslava Tichého. Dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům, dobrý večer.
Výborně, a koukneme se zase na to komentované zpravodajství, co se nám událo, neudálo za ten týden.
Takže tak já bych tentokrát začal asi informacemi z Evropské unie, dále potom novými zprávami ze Spojených států, potom dále bychom se podívali, co je nového na Ukrajině, na aktuality z Ruské federace, dále na zprávy z Blízkého středního východu, potom na novinky z Dálného východu, potom na zprávy odjinud, to je taková směs dalších zpráv z různých koutů světa, a zakončili bychom to, pokud to stačíme, zprávami z tuzemska. Omlouvám se, tentokrát okénko, jaksi jako je to odborné, nebo prostě mimo ty zprávy nebude. Připravujeme ale pořád, samostatný pořád, ještě tím nejsem dohodnut na téma s paní poslankyní Konečnou, na téma činnosti europoslanců v Evropské unii, vůbec jak tam ty věci chodí, co se tam dá, nedá prosadit, jaké jsou tam vůbec jako jejich možnosti, jak se tam i v podstatě ty naši europoslanci dělí a vlastně za koho tam hlasují, protože pokud má někdo představu, že tam hlasují za Českou republiku, tak tomu tak není, jak si obecně, a ani to tak být nemůže. Ale to se všechno dovíte v tom pořadu, ale to potom, na to už dám teď upoutávku, ale ať se tím ještě nevím teda ten termín, ale to včas ještě jako sdělíme toto. Takže to je z mé strany teď k tady této informaci vše, a já bych teďka přešel na ty informace z té Evropské unie hned. Začal bych tedy nejdříve tedy informaci o dalším propadu německé ekonomiky, kdy tedy v Evropě se očekává potvrzení stagnace eurozóny a další propad německé ekonomiky v závěru minulého roku, který už tedy nastoupil. A hovoří se o tom, že tedy zatímco tam dochází k propadu, tak samozřejmě věci, jako je průmyslová produkce v té eurozóně, tak ta, která poklesla vzhledem k negativním výsledkům v Německu a ve Francii, jsou i slabší maloobchodní tržby a tak dále, tak jako jenom potrhují teda ten stav té německé ekonomiky, kde celkově lze očekávat asi pokles tedy HDP asi o 30% a proti předchozímu roku. Vrací se tam vlastně tak vlastně do hry nebo k diskuzi opět teda to riziko té takzvané technické recese. To je, jak víte, když v podstatě to HDP vám klesá po sobě tři kvartály. Je v té informaci zmiňovaná situace třeba ve Spojených státech pro srovnání, kde sice inflace tam mírně zrychlila, ale roste tam výrazně počet pracovních míst. Takže prostě ten vývoj je poměrně různorodý. Kdybychom to vzali potom samozřejmě dál, tak ještě a vrátil se zpátky k tomu německému průmyslu, tak v závěru minulého roku vykázal dvojnásobné tempo poklesu ve srovnání s odhadem trhu. Takže je tam, ty důvody jsou jasné, je tam jednak pokles objednávek pro výrobu v továrnách, to je největší propad za posledních 10 let. Dále k tomu přispívá i slabší zahraniční obchod, což tedy samozřejmě souvisí tedy jednak s těmi objednávkami, krom toho z části tedy s nejistotou, která je spojená s Brexitem, a dále obavy z těch klimatických změn, které dopadají na celý sektor. My se k tomu ještě o něco později, za chvíli se k tomu ještě dostaneme, protože tam některé ty představy paní Ursuly von der Leyen a podobně, jak 25% celého eurorozpočtu půjde na klimatické změny, na tu zelenou politiku a tak dále, tak vyvolávají teda jaksi velké obavy a i tedy starost odborníků, že to takto nebude fungovat. Takže takto. Takže zatímco v těch Spojených státech ten trh práce v lednu, tak jenom za leden, tak tam přibylo 225 tisíc nových pracovních míst, což je tedy samozřejmě velmi nadějné pro prezidenta Trumpa v době, kdy teda se vlastně blíží vlastně další prezidentské volby ve Spojených státech. Takže tolik jenom tady z toho, čili obecně se dá říci, že zatímco ze Spojených států přicházejí lepší nebo příznivější data, ekonomická data, tak v případě eurozóny je tomu tedy naopak. Takže to je teda k té první zprávě, kterou jsem měl. Dále ještě zůstaneme v Německu, kdy podle Deutsche Wirtschaftsnachrichten, tak ty říkají, jemu píší, že Evropa má mnoho problémů a specifikují je s tím, že jsou zejména daňové, zemědělské a sociální oblasti. A připomínají, že se sice ozývá nejeden signál k probuzení Evropské unie, ale že Brusel zůstává vůči nim hluchý a nadále si kope svůj vlastní hrob. A zatímco tedy kancléřka Angela Merkel nazývala Brexit probuzením Evropské unie, protože jako tvrdila, že tedy Brexit, že teda tu Evropskou unii, jak ji tedy probudí a pomalu, i když teda ji tomu hrozně bránili, tak to pomalu teď vydává jako za velké pozitivum, tak ve skutečnosti píší Deutsche Wirtschaftsnachrichten, že těch signálů už byla celá řada, ale Brusel vlastně zůstal ke všem hluchý. A ty evropští vůdci i nadále prostě pokračují, jako kdyby se nic nedělo. Teď začínají probíhat obchodní jednání s Londýnem, a kdy teda v podstatě ta Evropská unie se prostě chová zcela sebestředně a zapomíná, že ti, kteří jednají, že to Spojené království je jedním z nejdůležitějších zákazníků pro vývoz se z kontinentální Evropy, takže mají pořád takový jeden pocit a potřebu, že teda oni budou teda té Velké Británii jaksi diktovat a že to bude teda z pozice síly a podobně. Takže takové ty představy paní Ursula von der Leyen, že Britům zavře trh EU je jaksi z hlediska praktických možností je směšná, protože naopak ta Evropská unie tam potřebuje vyvážet také, takže je to takové zbytečné honění si trika. Nelze ovšem vyloučit, že paní Ursula von der Leyen to bude dělat přesto, protože nakonec země kvůli tomu tam i šla a poté, co se jí podařilo zcela úspěšně rozvrátit Bundeswehr jako ministryni obrany, tak teď má tedy na starosti teda Evropskou unii. Jinak se v té zprávě hovoří o tom, že tedy v Bruselu, že jsou tedy lidé posedlí touhou po penězích, že nadále trvají na navyšování rozpočtových prostředků. A to i za situace, kdy tedy vlastně ta Evropská unie odchodem Londýna přijde ročně o 15 miliard euro, což je 10% jejího rozpočtu ročního. Takže a teď ještě Brusel toto jako by nebere příliš potaz a chystá se tedy navíc investovat do tzv. Zelených projektů na ochranu životního prostředí. To je to, o čem jsem hovořil. A na vytvoření jednotné armády EU, přičemž ten evropský rozpočet bude potřebovat od 40 až 50 miliard euro ročně víc. A teď je otázka, kde ty peníze se vemou. A krom toho je konstatováno, že ty peníze nevždy se dostanou k příjemcům, kteří je potřebují. Protože například v zemědělství neprospívají zemědělcům ani životnímu prostředí, protože pro představu posluchačů každoročně je na rozvoj v této oblasti, jakož i regionu, přiděleno 90 miliard euro ze 150 miliard. A rodinné zemědělské podniky se stejně zavírají, takže tam se to míjí zcela účinkem. A ty pozemky, které opustili, ty se nějak nevyvíjí, nikdo je nějak jako se nezvyšlechtuje a stejně tak je to s pěstováním hospodářských zvířat a podobně. Takže je to ta politika té Evropské unie jako velmi zvláštní a je kritizována, protože jak Deutsche Wirtschaft nachrichtnou uvádí, tak například malá městská zahrada může získat finanční prostředky přímo z Bruselu, což vyvolá samozřejmě obrovské administrativní náklady. Zatímco se stává, že třeba továrna dostane dotace z belgického hlavního města, ale pokud stát nebo město přímo poskytuje finanční pomoc, tak Evropská komise uloží milionovou pokutu za narušení hospodářské soutěže. Takže je to prostě měně řečeno blázenec. Hovoří se tam v té zprávě také o tom, to je Deutsche Wirtschaft Nachrichten, že evropští vůdci také dělají chyby v sociální sféře, ovšem třeba svědčí protesty ve Francii, kdy tedy ty demonstranti, z nich většina pracuje ve státních podnicích, se staví proti zvyšování věku odchodu do důchodů, přičemž Paříž nemá dostatek peněz na vyplácení dávek a to kvůli obrovským dluhům. Takže Evropa, jak připomínají noviny, si musí na místo unáhlených rozhodnutí vybudovat humánní a finanční efektivní sociální systém. A dále je tam ještě připomínáno na závěr, že obzvláštní ostudou jsou situace, kdy Brusel mává sice právním klackem a trvá na tom, aby Britové nadále dodržovali evropské normy. A tyto požadavky na pozadí toho, jak v Barceloně sází za mříž demokraticky zvolené politiky, kteří vyjádří svůj názor, který je prostě pro ty úřady nelibý a ve Varšavě třeba zavírají ústa soudcům a v Sofii se boj proti korupci stává fraškou, takže to tedy zní tedy jako velmi zvláštně. Takže ten Brusel si nevšiml signálu k probuzení a nadále kope svůj vlastní hrob, tedy jak uzavírají Deutsche Wirtschaft Nachrichten. Je to zajímavé, protože je to jaksi hodně signifikantní, vypovídá to hodně o Bruselu a vypovídá to teda i také o tom, co v podstatě budeme dříve nebo později budeme nuceni řešit. A domnívám se, že raději dříve než později a že určité debaty tady bude prostě potřeba v tom státě u nás vést a nejenom je vést, ale k tomu je teda také prostě potřeba dodávat relevantní informace, které teda tady zatím většině lidí chybí. Další zpráva je ještě pořád se týká Německa, a která říká podle internetového týdeníku Focus, že rozvoj německé větrné energetiky je na pokraji kolapsu a cíle obnovitelných energií se ukazují jako neuskutečnitelné. Navíc roste odpor proti ekologické zkáze od větrníků. A v té zprávě se říká, že ač je německá vláda posedlá obnovitelností, aby splnila své utopické CO2, což je tedy ten kysličník uhličitý, tak cíle rozšiřování větrné energie, jak tedy informuje tedy ten internetový týdenní Focus, tak ten rozvoj té energie stojí na pokraji kolapsu a německé klimatické cíle jsou v ohrožení. Nejslabší aktivita, teďka se to dostává do situace nejslabší aktivity od počátku takzvané Energiewende, která začala v roce 2000, to je tedy ta politika. A jak cituje Focus, činitelé větrného průmyslu, kteří říkají, že budování větrných parků dosáhlo největšího útlumu za 20 let, a je konstatováno dále, že průmyslové asociace, živící se z podpory protežované zelené energetiky, vyzývají vládu, aby se do toho vložila a umožnila zjednodušit řízení ke stavbě větrných farem a přiměla obyvatelstvo, aby je přijímalo. Proč? No protože proti nim roste odpor. Řada spolkových zemí uvalila předpisy proti větrným parkům, aby byly daleko od obydlených oblastí. Například v Bavorsku zavedli pravidlo 10H, a kde teda tady nesmí být větrné turbíny umístěny blíže k lidským sídlům než je desetinásobek jejich výšky. Což znemožňuje, aby se spousta projektů větrníků v této jihoněmecké spolkové zemi vůbec tedy postavila. A zatímco teda ten průmysl zeleného pokroku v uvozovkách, který tlačí vládu na to, aby lidi před větrníky tolik nechránila. Aby oni prostě měli biznis a mohli tam, jak se říká, sekat jako Baťa cvičky. Podle toho průzkumu toho týdeníku Focus se ukazuje, že skoro 2/3 respondentů si nechtějí nechat zničit své životní prostředí tím, že budou mít toho, jak je uváděno, krásnou zelenou pokrokovou záchranu za barákem. A takže tu změnu předpisů k usnadnění výstavby a snížení odstupu od sídel nechce, nebo alespoň nejsou pro ně rozhodnutí tedy. Takže protesty proti té větrné energii zažívají v současnosti boom a už v roce 2019 ten centrolevicový německý Tagesspiegel referoval, že protesty proti větrné energii zažívají v těchto dnech boom, tak ten vydržel, přetrvává i nadále. A podle analytiků, tak v současnosti proti průmyslu větrníků v Německu už bojuje asi 1000 občanských iniciativ a tyto iniciativy jsou vzájemně propojené do dobře fungující sítě. Jinak se konstatuje tedy, že v roce 2019 bylo postaveno o 55% turbín méně. Takže podle teda té průmyslové asociace Bundesverband Windenergie, tak postavili v roce 2019 jen 325 nových turbín s 1078 instalovými megawaty, což je právě o těch 55% méně než v roce předchozím. Takže to je informace na toto téma. Přejdeme k další. A to je zpráva Die Welt, která hovoří o tom, jak Rusko těží z amerických sankcí. A hovoří se o tom, že Spojené státy se snaží nejenom omezit Rusko v globálním obchodu se zbraněmi, ale také uvalit sankce na Nord Stream 2, což víme všichni, to jsme všichni slyšeli. A to znamená, že Spojené státy a Rusko soutěží, jak uvádí deník Die Welt, nejenom na geopolitické, ale i na ekonomické úrovni. Ale jak říká dál, v určité oblasti Rusko paradoxně těží z amerických sankcí. A připomíná, že v posledních dvou letech, a zejména v roce 2019, se Rusku podařilo zvýšit vývoz ropy a ropných produktů do Spojených států. A v říjnu 2019 se Rusko stalo druhým největším dodavatelem ropy a ropných produktů do Spojených států, což je zajímavá věc a řekl bych, že poměrně málo známá u nás. A podle deníku toho německého, Rusko loni zvýšilo svůj vývoz do Spojených států, protože uvaluje sankce na Venezuelu a Irán. A americké rafinerie čelily problémům a byly nuceny se obrátit na Rusko, protože pak potřebovali od někud teda tu ropu. A takže USA trestají ostatní za obchod s Ruskem a investovali vlastně přitom do něj nejvíce. A jinak je prostě potřeba říct, že kromě Evropy tedy má o tu ruskou ropu zájem teda také Turecko, což víme, což je tedy ten turecký potok. Sice tam je to plynovod, tuším, tam to nebyl ropovod, ale prostě ten zájem je tam jaksi obdobný. A jinak Alexander Perov, což je teda vedoucí zvláštních projektů Národního fondu energetické bezpečnosti, v rozhovoru s Economics Today vyhodnotil možný dopad amerických sankcí proti jiným zemím na zvyšující se vývoz ropy z Ruska a podle něj Moskva efektivně využívá příležitostí, které poskytuje vzestup a pokles ropného trhu. Takže potvrdil, že v roce 2019 americké sankce otevřely Rusku možnost, která nemůže být rychle uzavřena, i kdyby se americká geopolitická konfrontace s Iránem a Venezuelou snížila, což zatím asi tedy nelze čekat. Takže to je další zpráva. Ještě jednu zprávu také od Die Welt, která hovoří o tom, že politický chaos v Německu učiní z Francie vůdce Evropy. Co má na mysli? Hovoří o chaosu po volbách v Durinsku a o odchodu Annegret Kramp-Karrenbauerové z funkce předsedkyně CDU, což tedy může vést, jak uvádí Die Welt, k poklesu role Německa v Evropské unii. A odkazuje se přitom na názor vysokých evropských politiků a činitelů. A v politických kruzích se totiž Evropská unie domnívá, že Německo je nyní nestabilní a křehké, což znamená, že se jeho vliv v Bruselu sníží, což tedy povede ke zvýšení významu Francie. A dále se hovoří, nebo připomíná, že odchod Annegret Kramp-Karrenbauerové z funkce předsedkyně CDU se stal pro Brusel studenou sprchou, jak píše tedy Die Welt. A že mnoho lidí se tedy ptá, co se vlastně děje v Německu. Přičemž minulý týden, tedy jak víte, patrně tak vypukl vlastně po volbách předsedy vlády v Durinsku chaos, který teda způsobil teda hlavně tím zásahem Angela Merkel z Afriky, kdy volá do Německa, že prostě volby nemůžou platit, takže se to musí změnit a tak dál. A i hned potom došlo tedy k oznámení rezignace té paní Kramp-Karrenbauerové z funkce tedy předsedkyně CDU, protože Angela Merkel si ponechala funkci premiérky, ale odevzdala, teda předala dál tedy funkci předsedkyně CDU, což tedy jaksi bylo asi krokem takovým netaktickým. Hovoří se o tom, že v Německu panuje zmatek a že řada let bylo Německo považováno za stabilně racionální, ale nyní podle jistého diplomata existuje křehké Německo v křehké Evropě. A ohledně vedoucí role Berlína roste v politických kruzích EU skepticismus, jak píší noviny Die Welt. Jinak Tagesspiegel v této souvislosti například připomíná prostě teď tu politiku Merkelové, že kdokoliv je od ní vpravo nebo vlevo, tak už je nacista a podobně a tak dál. A vidí to různě tedy samozřejmě i poslanci Evropského parlamentu. Pan Zdislav Krasnoděpský třeba z Polska, tak podle něj bude rozhodovat proces v EU, nebo ten rozhodovací proces EU stále bude více a více záviset na Francii. Kolega jeho rumunský Siegfried Murešan zase vidí zase jinou roli a významnou roli třeba Německa při řešení finanční a migrační krize a tak dál. A připomíná, že dosud ty domácí politické události v Německu některak neovlivňuje evropskou politiku. Takže se domnívá, že Berlín bude v EU i nadále hrát významnou roli. No, neovlivňovali, protože zatím v takovéto situaci nebyly hlavně. Takže tam bych to zase asi nepřeceňoval. Protože je vidět, že i v tom Německu už se začíná jakási minimální dvojkolenost tedy. Jinak značný počet evropských politiků a činitelů je přesvědčen o tom, že politický spor v Německu zvýší v Evropě roli Francie a Emmanuel Macrona, čehož je teda ke Macron vědom a ten se snaží ale posílit teda integraci větší vojenskou iniciativu Evropy, která zase nemusí zrovna těšit tedy členské státy EU a zejména potom takzvané státy takzvané východní Evropy vůbec ne. Takže i nakonec vůdce Evropské lidové strany Manfred Weber v Německu hodnotí odchod Annegret Kramp-Karrenbauerové jako známku rostoucí nestabilitu centristických skupin. A hovoří o tom, že Evropa je ve fázi rostoucí nestability a politika se stává ostřejší. Takže to je další zpráva, tedy ještě stále z Evropské unie. A máme tady ještě něco, Handelsblatt, který hovoří o tom, že hovoří o přerozdělení světa mezi Evropu, USA a Čínou. A hovoří o tom, že s koncem tunelové války a pádem socialistického tábora na světě začala éra nestability. Tento trend je umocněn čínskými vůdcovskými ambicemi a americkým izolacionismem. A podle publikace lze situaci napravit vznikem silné sjednocené Evropy, která může zaplnit prázdnoty, které zbyly po Washingtonu. Připomíná, že během studené války byla většina světa rozdělena na dva bloky přibližně stejné vojenské síly, to znamená bloky vedené USA a Sovětským svazem, a jejich vzájemné jaderné zastrašování bylo tak přesvědčivé, že geopolitická situace ve světě jako celku zůstává stabilní. A se zhroucením toho východního bloku se ta stabilita změnila v nestabilitu, když vlastně USA nahradili ten starý bipolární systém jedinou supervelmocí a světovým četníkem, přičemž ta ekonomicky posílená Čína zároveň téměř 10 let zpochybňuje tuto vedoucí úlohu. A rostoucí vliv Pekingu vede k tomu, že staré mocenské struktury jsou mimo rovnováhu. A podle Handelsblattu ten problém spočívá také v tom, že za Donalda Trumpa Spojené státy se začaly vracet k politice izolacionismu, což také přispívá k destabilizaci světového řádu. A ty takzvané prázdnoty, které Spojené státy zanechaly, jsou zaplněny dalšími mocnostmi s extrateritoriálními zájmy, jako je Turecko, Irán a Rusko. Dále se hovoří o tom, že když teda USA a Čína přestanou být na sobě závislé, o což teď se víceméně snaží s využitím teda teď toho koronaviru, takže se rozdělí svět na bloky. Francouzský expert tady v této souvislosti vyzývá k návratu k zásadám Janské konference. Jenom odbočuji teď na chvilku. Víte, že i prezident Putin vyzval ty představitele těch největších mocností k tomu, aby se vlastně zorganizovalo jaksi jednání, nové jednání na úrovni Jalty, protože přestávají platit pravidla ve světě a je i tím vývojem, který po té válce nastal, tak i některé ty okolnosti, za kterých bylo stanoveno teda to rozdělení vlivu ve světě na té jalské konferenci, takže pominuli, takže by nebylo, že by bylo velmi vhodné, teda, aby se podobné jednání zorganizovalo znovu. Takže uvidíme teda, jak ty věci půjdou, ale vidíte z toho, že těch státníků, kteří toto začne pocitovat, je více. A bylo by to asi rozumné, protože tam, kde se jedná, tak se neválčí a snad kromě nějakých bláznů válčit nikdo nechce. Takže zatím tedy kromě, tady se dále konstatuje, že kromě toho tedy OSN, jejímž cílem je stimulovat spolupráci mezi státy při řešení mezinárodních problémů, je málo kdy schopna dosáhnout vážného úspěchu. Takže podle Handelsblattu je to především veto pěti starých členů rady OSN, díky nímž se snadno zabránit mezinárodní spolupráci. Tady je samozřejmě, toto je na jedné straně blokační, na druhé straně nejde jenom o mezinárodní spolupráci, ale jde také i, řekl bych, i o hodnocení některých těch akcí v rámci teda světové bezpečnosti, protože se nejsou schopni vesměs dohodnout na nějakých základních pravidlech, ale skutečnosti je, že je to zatím ještě snad poslední orgán, který ještě jakž tak tedy funguje. Nicméně ta situace podle novin by se mohla zlepšit, pokud by se evropské státy staly protiváhou vůči Spojeným státům a Číně. A dále tam konstatováno, že samostatně Německo a další evropské země nejsou schopny zaplnit díry ve světové politice. Takže by se starý svět měl snažit o další integraci. Pokračovat propagaci eura jako světové měny a vytvářet si vlastní armádu. No. Já tady s tím bych jako příliš nesouhlasil, nebo souhlasil jenom z části, protože samozřejmě, aby se evropské státy mohly stát protiváhou vůči Spojeným státům a Číně, tak jim chybí jedno, což tam není asi záměrně vyslovené. To znamená spolupráce s Ruskem. Že bez toho oni tou protiváhou nebudou. To je první věc. Druhá věc, pokračovat propagaci euro je chybný projekt. euro dneska, když se podíváme na státy, které tam jsou, tak je špatně nastaven, vytváří velké problémy a euro navíc ještě tak, jak bylo v rámci kvantitativního uvolňování dočiskováno ničím nekryté v obrovských množstvích, tak euro to určitě být nemůže. Takže Němci jaksi fandí a domnívají se, že na to tu někdo skočí. A to vytváření si vlastní armády, no, vlastní armáda pod vedením Bundeswehru žádný terno jako pro nikoho nebude, dokonce ani pro Francouze, ale k tomu se dále dostaneme, když na to přišli. Takže tady se hovoří, že v takovém tripolárním světě s přibližně stejnými bloky reprezentantů USA, Čínou a Evropou lze geopolitické problémy řešit snadněji, nebo rychleji a efektivněji. No. Takže já jsem k tomu nějaký komentář řekl, protože se je to komentované zpravodajství, takže tím bych asi tuto zprávu ukončil. Mm-hmm. Ještě pořád jsme ale v Evropské unii, jak jsem už zmiňoval, podle paní von der Leyenové musí EU z rozpočtu vyčlenit 25% na klima. Protože pravila, že jinak nepřijme rozpočet Evropské unie, který nevyčlení alespoň čtvrtinu prostředků na boj proti klimatickým změnám. Vem, kde vem. Takže ta rozprava těch europoslanců na toto téma se uskutečnila 8 dní před mimořádným summitem Evropské rady, kde budou šéfové států a vlád zemí EU jednat o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropského bloku pro roky 2021 až 2027. A hovoří přitom o tom, že pokud nevyčleníme dost peněz na klimatické cíle, nepodaří se nám jich dosáhnout. No je otázka, jestli ty klimatické cíle budou to hlavní, čeho chceme dosáhnout. A ona jako v každém případě říká, že nepřijme rozpočet, který nebude zahrnovat alespoň 25% prostředků na boj proti klimatickým změnám. A podle ní musí ta rada vyřešit dilema, kdy je v rozpočtu po odchodu Británie méně prostředků, výzev, ale naopak více. Takže kromě financování boje proti klimatu zmínila nutnost zvýšení prostředků na ochranu hranic. Má asi, nevím teda jakých, protože zatím Frontex nic nechránil, Frontex naopak taxikařil a vozil do Evropy migranty, tak jestli má jako na mysli toto, že by jim přidala na naftu a takhle, nebo nevím, pašerákům těch migrantů, takže by přidala jako na odměně, nebo nevím, těžko ne. říct. Oni chtějí a taky říká výzkum a přechod na digitální ekonomiku.
Oni chtějí vybudovat tu Eurogent Forces, ty policejně armádní jednotky, jejich základna už je v Itálii, pak máme další někde ve Francii a ještě někde. Zkrátka to budou polovojenské, polopolicejní jednotky, které budou smíšené a vždy tam bude na tom území daného státu jiný národ sloužit. To znamená, že oni se nebudou bát zakročit proti svým, oni zkrátka budou plnit rozkazy, to je velice dobře rozebráno a každý, kdo ty může studovat tyto materiály o Eurogent Forces a už jsme se to tady tomuto tématu několikrát tady věnovali ve vysílání, takže na to upozorním na sluchače, jestli je to zajímá, co tady na nás připravují, tak to je přesně toto. Protože samozřejmě čeští policisté nebo vojáci by třískali, ale ne tolik a ne za každou bejkárnu a nehájili by zájmy na českém území nebo na území České republiky, abych mluvil správně. Cizí to samozřejmě dělat v případě potřeby budou a kdyby byli napadení, tak samozřejmě i ty zbraně použijí a tak dále a tak dále. Takže to všechno v tom je zakomponováno. Eurogent Forces.
No je roztomilé, že se hovoří o prostředcích na ochranu hranic, to jako je opravdu dobré, to je povedená taškařice, a není první. Jinak teda snad tady k tomu jenom dodat je zapotřebí, že existuje neochota vlád k větším příspěvkům do evropského rozpočtu a plnit tedy ty vytýčené cíle, a část teda těch poslanců navrhuje vyřešit reformu financování evropského rozpočtu, kdy se hovoří o tom, někteří hovoří o tom, že teda to současné financování je perverzní, že Evropská unie potřebuje reformu zavedení financování z vlastních zdrojů a že finanční příspěvky státu by se tím snížily. co mají na mysli, toto třeba takto hovoří francouzská europoslankyně Valérie Ayerová, a jako zdroje financování ti poslanci nejčastěji zmiňovali zdanění velkých internetových firem, znečišťovatelů ovzduší či leteckého kerosinu. No, to znamená, že vlastně část daní, které, když vám tady někdo bude vlastně něco znečišťovat, tak místo toho, aby jsme to dostali my, tak to dostane Evropská unie, a která to použije například na budování jednotek, které nám sem přijdou napravovat hlavu. No, to je jako opravdu, to je jako je dobré. No, jinak tedy jiní poslanci naopak vyzývali k realismu a akceptování skutečnosti, že Unie po odchodu Británie disponuje menšími zdroji a že vlády členských států nejsou ochotny platit vyšší příspěvky do společného rozpočtu. Takže to je dobré. A ještě jedna taky v uvozovkách povzbudivá zpráva, kdy několik poslanců, včetně předsedy nejpočetnější skupiny evropských lidovců, Manfreda Webera, už jsem ho prvé, myslím, citoval, tak prosazovalo, aby vyplácení peněz evropského rozpočtu bylo napříště podmíněno dodržováním zásad vlády práva v zemích, kam prostředky putují. A říká, že když nebude příjemce dodržovat zásady právního státu, pak mu nepotečou evropské peníze. To zase řekl tedy německý poslanec Moritz Kerner na vysvětlenou teda k tomu, co teda, o čem hovořil Manfred Weber. A odkazuje se tedy přitom na řízení podle článku 7 smlouvy o Evropské unii o omezování nezávislosti justice a prolet médií, které komise vede s Polským a s Maďarskem. Prostě, když tady ty země nebudou dostatečně dělat to, co chce Evropská unie, nedostanou žádné dotace. No, takže, a hovoří o tom, že tedy nedodržují zásady právního státu. No, je otázka jakého. To je totiž ten problém je v tom, že vlastně tady je postupně, je v těch členských zemích EU vyměňována jejich vlastní legislativa za různé zákony a vyhlášky, podobné těmto, o kterých teďka hovoříme, které jdou z Evropské unie. A to je právě všechno, to je po této linii, dostaneme se ještě, doufám, i k té finanční, jak to probíhá tam, a je to prostě všechno zlikvidovat členské státy jako takové, institucionálně, smíchat národy, čili zlikvidovat národy jako takové a tak dál, a vlastně z toho udělat vlastně jednu jedinou říši, která teda se bude řídit pouze těmi zákony, které oni si vydají v Bruselu. Takže to je, jako spějeme k tomu každým dnem, každým krokem, a divím se zatím, že to ponechává lidi zatím celku až jako tolik jako v klidu, protože si myslím, že tolik v klidu by určitě být neměli. Já teďka přeskočím dál na Slovensko, a na Slovensku tam se dostává na přetřes Istanbulská dohoda nebo Istanbulská úmluva. Je s podivem, protože nás čeká stejný problém, že tady je to nějak jako zatím v klidu. Tam předseda Národní rady Slovenské republiky Andrej Danko během tiskovky 10.2. To byla tiskovka konference po setkání tří nejvyšších ústavních činitelů oznámil, že Istanbulská úmluva je v rozporu s ústavou Slovenské republiky, a dodal, že by neměla být součástí právního pořádku Slovenska. A dále Danko pravil, že nevidí význam v tom, aby se tím zabíral ústavní soud, kam to zase z taktických důvodů chtěla odehrát prezidentka Čaputová. A uvedl, že podle něj prezidentka čeká na novou vládu, která by tu úmluvu ratifikovala. Zatím je to na tom Slovensku s tou úmluvou tak, že odmítla jak slovenská vláda, tak i odmítl i teda ten v rámci toho ratifikačního procesu odmítl i slovenský parlament. A tam jsou i takové, tam on říká, že ta Národní rada Slovenska, ten jejich parlament, jasně řekla, že Slovensko nechce být vázáno tímto dokumentem. A poukázal v této souvislosti na slovenskou ústavu, v ní je definováno manželství jako svazek muže a ženy, a dodal, že tato úmluva je problémem, který se řeší dlouhodobě. A nechtěl to teďka před nadcházejícími volbami politizovat. Tam jsou samozřejmě další záležitosti, protože Čaputová teďka chce čekat na novou vládu, čeká, že bude liberální, která by k té ratifikaci přistoupila, spoléhá na volby, že by se to změnilo. Oni naopak říkají, ne, my jsme dávno rozhodli a ona v podstatě by to ani k té prezidence, jak zase uvádí další, tak by to ani vlastně dojít nemělo, protože jestli to odmítli už ty stupně před ní, to znamená vláda, to znamená parlament, tak by měli pouze jak se jenom to sdělit tedy na příslušná místa, že tedy člena do té Evropské unie, že tedy tímto, že se řídit nebudou. A vysvětlil tedy, že tam ještě byly námitky, že teda to měli projednávat a tak dál. On zase naopak reagoval, že Národní rada Slovenské republiky o znění Istanbulské smlouvy nemusela rokovat, protože celý proces vlastně tedy předběhla tím, že automaticky přijal usnesení, ze které jasně vyplývá, že s ratifikací dokumentu nesouhlasí. Prosím vás, tohle není jenom o tom jeden rodič, druhý rodič, to není jenom o některých těch, to je také o odebírání dětí, to je to, co se stalo paní Michalákové v Norsku. A je s podivem, že když se stalo paní Michalákové v Norsku, tak tady lidé demonstrovali, ale když teďka jde o nás, tak jako všichni najednou jako dělají, jako kdyby se jich to netýkalo. Přitom půjde o naše děti. My tady totiž stojíme před podobným problémem a i ta ratifikace je v nějakém stádiu. Předpokládám, že je teďka v parlamentě, pak by měla přijít prezidentovi. To znamená, že tady na to je potřeba reagovat. A vím, že jsme na toto dělali i různé různá odvolání. Psali jsme, ještě dokud jsem ještě byl členem Aliance národních sil, psali jsme do parlamentu, kde nám odpovídali, že vlastně o nic nejde a že ještě to ratifikováno nebylo, tak jako co chceme. No až to bude ratifikováno, tak už nemůžeme chtít vůbec nic, tak to bude platit. Že jo? Takže už tam tehdy byly takováto stanoviska, která jaksi nám zrovna žádného kojdu nedodávala. A to bylo třeba od předsedy zahraničního výboru, jo, a podobně. Jo. Takže jiní na to ani dokonce jako nereagovali, takže takto. A jinak nápady Čaputové, aby spor rozsoudil ústavní soud, tam není o sporu. Tam je suverénem parlament a parlament, když něco rozhodne, tak jako žádný spor nemůže být a není ani s kým by byl spor. Protože když parlament rozhodne, že ne, tak se to ani k Čaputové nedostane a tam žádný spor ani nemůže vzniknout. Jo. Takže to jsou takové věci, které jsou jako zvláštní. Nicméně během toho briefingu se obrátil slovenský premiér Peter Pellegrini na slovenskou prezidentku rovnou s návrhem na stáhnutí podpisu z té Istanbulské smlouvy a podle jeho slov ta otázka již rok a půl traumatizuje zbytečně společnost na Slovensku a ten problém lze jednoduše vyřešit teda tím, že se teda veme zpět ten podpis, protože původně na tom ten podpis byl udělán, ale jeho pak ještě potřeba ratifikovat. A krom toho tedy uvedl Pellegrini, že úmluva neprošla na Slovensku ratifikací a proto není v zemi platná. Takže tam se to vyvíjí tímto způsobem docela zajímavě, protože to přichází ještě ke všemu právě do blížících se voleb. To znamená, prezidentku vyzval, ať to stáhne, a nebo případně, aby teda udělala zmocnění, tedy, aby to tedy udělala teda vláda, aby zmocnila vládu, teda prezidentka, aby to teda udělala vláda. Takže to je toto. Jinak na Slovensku proběhlo modlitební setkání proti Istanbulu, kdy teda ta situace začíná být kvůli tomu napjatá a to modlitební setkání tedy za odmítnutí té úmluvy, tam během toho ten římskokatolický kněz Marián Kufa prohlásil, že Čaputová má dvě možnosti, buď ustoupí nebo odstoupí, no tak to je dobré. Sám Kufa se nemohl zúčastnit, ale protože mu to zase zakazovali jeho církevní nadřízení. Takže vidíte, jak je to dneska ve světě poměrně složité. Takže ta situace tam zatím jaksi není ještě finálně jako vyjasněna. Ale říkám jednu věc, že zatímco na Slovensku se tím vážně zabývají, tak u nás je až jako nepochopitelný klid a těžko mu rozumět. Je to stejný problém, protože to není jenom jeden rodič, druhý rodič, ale táta, máma, ale jsou to další záležitosti LGBT, jsou tam věci, jako je odebírání dětí a tak dál. Čili jinak, pokud k tomu má pan Marcika něco, tak nechť vám tuto informaci ještě doplní.
Mám, dámy a pánové, takže pište si do kalendáře hned následující další pondělí 24. února v Poslanecké sněmovně v ulici Sněmovní na Praze 1 Staré město se bude konat seminář. Pořádá ho spolek Tradiční rodina. Pořádaná je to poslancem inženýrem Pavlem Jelínkem na téma Istanbulská úmluva, tedy úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí a také manželství pro všechny. Tak, chceme přinést tedy další důležité informace k ratifikaci mezinárodní úmluvy a k návrhu zákona, jejíž projednávání se blíží a které by významně ovlivnily naši budoucnost. Takže dámy a pánové, pondělí 24. února v Poslanecké sněmovně seminář, jste všichni zváni. Toť jenom za mě,
abyste se na to koukli. Od kolika hodin to je ještě?
To vydržte, já to tady hledám pondělí, já tady mám nějaký 9.30 únor, tak počkat, koukám. Informace. Ano, od 9 hodin 30 minut až do 15 hodin 30 minut by to mělo být. Takže celé dopoledne a ještě kus odpoledne.
Výborně, děkuju.
Takže je to pro všechny, jste zváni.
No, já pokud mohu, tak ještě budu pokračovat, ještě pořád jsme v té Evropě. Jak vidíte, tak teďka je to v Evropě poměrně hodně. A prohlášení Emmanuela Macrona o Rusku, kdy říká, že i když není v Evropské unii, Rusko je v Evropě. Podle Macrona musí Evropská unie převzít výzvu na to založení vlastní armády, zatímco Polsko se staví ze Spojené státy americké pro svou obranu a stále vidí Rusko jako nebezpečí pro svou suverenitu. A ten Emmanuel Macron se postupně pasuje tedy do pozice evropského vůdce místo Angely Merkelové, která mu to teď některými nešťastnými kroky mu to umožňuje. A Macron v každém případě upřednostňuje normalizaci vztahu s Ruskem a dále tedy je prostě potřeba si říci, že Francie má třeba oproti Německu dvě velké výhody, dvě velká aktiva, která jsou velmi žádaná pro německou diplomaci. Jednak jadernou údernou sílu, protože jak víte, tak Němci jaderné zbraně nemají a navíc ještě má pozici stále člena v Radě bezpečnosti. Jo, takže jednak tedy ten francouzský prezident, když navštívil Polsko, tak jako napsal, že Francie není ani pro ruská, ani proti ruská, je pro evropská. A i když není v Evropské unii, tak Rusko je v Evropě a nemáme zájem na to, aby náš vztah s Ruskem byl ponechán v nepochopení. Ono postupně z toho leze jedna věc, že prostě bez té spolupráce s tím Ruskem, tak ta Evropa dostatečně silnou protiváhu, jak o tom někteří politici sní, tak jako mít nebude. A to je otázka jak vojenské síly, tak je to otázka surovin, tak je to otázka trhu a další věcí. Takže od toho svého lze říci, jak to i někteří hodnotí, že od toho svého projevu na Sorboně, kdy teda vlastně poprvé začal hovořit na téma teda spolupráce s Ruskem, tak ta francouzská hlava státu do značné míry pokročila v tom postupu vůči Rusku a zahrnula teda tu roli toho Ruska a vlastně snaží se teda vlastně převýšit tedy tu kancléřku Merkelovou v té její politice odbližování s Ruskem, kdy tedy on je zřejmě tedy výrazně razantnější a více přímočarový. Tam ještě je důležitá jedna věc, že Německo se nepřestává dožadovat strategické pozice z Francie a takže asi i to je důvod, že ty německé žádosti přiměly Francii, aby přezkoumala svou politiku vůči Rusku. Protože například viceprezident Olaf Scholz, SPD, německé SPD, v listopadu 2018 navrhl, aby se stále křeslo Francie v Radě bezpečnosti OSN přeměnilo na společné evropské křeslo. To znamená, aby se vlastně nejméně postupně z té Němci. Francie to odmítla, ale odpověděla, že se chce zavázat k tomu, že se pokusí, aby Německo pozici získalo. Tak tím nic neskazí, o své křeslo nepřijde. A v rozhovoru 2. února, který se konal v Tagesspiegelu, se Německo těsně před odjezdem Emmanuela Macrona z Polska vrátilo k obvinění s vůdcem té parlamentní skupiny CDU Johannem Wadebuhlem, který prohlásil, že Francie by měla postoupit Německu svůj jaderný arzenál jako odstrašující prostředek. A říká, musíme zvážit spolupráci s Francií s jadernými zbraněmi. Německo by mělo být připraveno k účasti na tomto jaderném zastrašování s vlastními schopnostmi a zdroji. No tak, jako vidíte, kam se Německo tlačí. A to je přesně to, co jsem už prvé zmiňoval, že Francie má tolik rozum, že si do něčeho takového nechce. Takže ta Paříž čelí stále větší a naléhavější chuti Berlína a proto se začala, to je taky jeden z důvodů, proč se začala přibližovat k Rusku a snaží se přitom být jaksi lídrem teda v té střední Evropě. I když tedy, jak píše ten komentář, to znamená chodit po loveckém revíru Berlína. Takže to pokračuje dále. V květnu 2019 francouzský prezident prohlásil, že Rada Evropy potřebuje Rusko, protože Rusko a Rusové potřebují Radu Evropy, která předpokládá, že jsou respektována jeho práva jako členského státu, ale také to, že Rusko plní své závazky vůči Radě. Hovoří se tam dokonce o tom, že by se zase měli vrátit do G7, aby zase z toho bylo G8, tak jak to bylo, než v podstatě Rusko z toho, když to řeknu, tak to vyhodili. Putin asi rok a půl zpátky, možná rok, co se tak pamatuji, jasně řekl, že v podstatě G7 je parta loserů, kteří vlastně, čili zkrachovanců víceméně, kteří vlastně dneska ta jejich role je čím dál tím menší a že to, co prostě potřebuje s nima vyřešit, takže si vyřeší v rámci G20, kde jsou i jiné země, oni také, ale i jiné země, které dneska jsou ve světě na tom daleko lépe. Což tedy má na mysli právě země BRICS a tak dál. Takže já si myslím, že je zajímavé, jestli tedy zpátky se do té G8 nebo do té nově se tvořící G8 nechá zatáhnout nebo ne, ale myslím si, že by to bylo spíše překvapivé, kdyby ano. Další zpráva je z Rakouska. Rakousko hovoří o tom, že potřebuje bránit hranice tak, jak to dělá Maďarsko. A rakouský předseda strany svobodných Herbert Kickl a minulý ministr vnitra včera v rozhovoru na Krone a té konstatoval, že již nestačí pouhé kontroly na hranicích, ale že potřebují obranný odrážecí přístup jako Maďarsko. A kritizoval dále klimbající partu kolem současného ministra vnitra Karla Nehamera, který má na svědomí stoupající počet ilegálů v zemi. A nakolik ta imigrace, počet cizinců v obyvatelstvu už hrozí ztrátu identity Rakušanů, je k imigraci zapotřebí ofenzivního přístupu, jak uvedl ex-ministr vnitra Kiko. Takže vidíme, že se nám i v Rakousku probouzí, ovšem tam, jako dlužno říci, že jestli to je země někde na úrovni ani ne 10 milionů lidí, pokud se pamatuju dobře, a mají tam, pokud jsou ta čísla přesná, asi 700 tisíc migrantů, no tak chvilka a budou mít 10%, takže tam je to skutečně už ta situace vážná. A akorát mě není jasné, jak pak chtějí do V4 s takovým počtem migrantů, nebo co s nima chtějí dělat. Další informace je skutečně pozbudivá v uvozovkách a všichni, kdo to neví ještě, tak všichni, zejména hospodyni, by měli teďka velmi zbystřit pozornost. Podle nového plánu Evropské unie by mělo zdražit maso. Frakce zelených, kde jsou zastoupeni i čeští piráti a socialistů v Evropském parlamentu, začaly projednávat klimatickou daň na maso, jejímž cílem je drasticky snížit jeho konzumaci v celé unii. Jak uvádí příspěvku na Facebooku Institut 2080. Hovězí má zdražit o 117 korun, ne na, ale o 117 korun, vepřové o 90 korun a kuřecí o 42 korun. Mělo by to, tato vymoženost by, nás, by měla být k nám zavedena počátkem příštího roku. A takže ta skupina zákonodárců z zelených a socialistů 5. února v Evropském parlamentu podpořila výsledek zprávy na zahajovací akci v Evropském parlamentu a vyzvala, aby nový způsob oceňování masa byl začleněn do Evropského zelené dohody a do, nového do nové potravní politiky EU. A informoval o tom tedy server Euroactiv také a cílem je, aby maso bylo zatíženo daní tak, aby kilogram tedy, jak jsem říkal, zdražil tak, jak jsem o tom hovořil. No a do roku 2030 by měla pokrýt externí, ta sazba externí environmentální náklady způsobené emisemi CO2 a ztrátou biodiverzity. Což jsou prý problémy, které zemědělství způsobuje. No, podle mého názoru ty zemědělci zaprvé ty peníze nikdy neuvidí. A druhá věc je otázka, co budou pěstovat, protože v Turánu prostě ta spotřeba tak dramaticky klesne, že teda nevím, co budou dělat. A ještě jednu věc, prostě pokud tady klesne ta výroba toho masa, tak samozřejmě teda tady také klesne zase výroba dále, nebo produkce hnoje, nebudou čím hnojit pole a tak dál, takže představě o tom, že teda lidé budou jíst více rostlinnou výrobu, tak se ptám z čeho, protože z čeho poroste. Prostě tohle, kdo dělá, tak to je opravdu, toto je sofistikovaný způsob likvidace evropského obyvatelstva. No. A jako přímém přenosu toto.
Normálně
takhle
blbý, ne. Koupíme
takhle blbý
si...
nikdo nemůže být prostě normálně.
Jo, protože si koupí pak zemědělci geneticky modifikované plodiny, budou je stříkat jedovatým roundupem, budeme to jíst karcinogenní, zničíme včely, tím budeme navázáni ještě na geneticky modifikované organismy znova ještě více, a pak se nebudeme stačit divit. Zkrátka zase, ať se někdo koukne na dokumenty, myslí globálně, jednej lokálně a pak svět podle společnosti Monsanto. Dámy a pánové, máte zimní večery, co studovat. To jenom za mě krátce.
No a jinak jako také uvažovat o tom, jaké alternativy máme. A to je jeden z důvodů, Angličané nebo Britové už na to přišli, i když tedy samozřejmě Skotové a další tam mají zase z důvodů historických a dalších, tak mají trochu jiné představy, jiné názory, tak jak si tady už se to zcela jednoznačně rysuje. A to ještě zdaleka není konec, to takových v uvozovkách hezkých zpráv je více, ale přesto jednu hezkou nebo jednu jako dobrou zprávu mám, a sice o tom, že Štrasburský soud ušetřil ránu ilegálům a převaděčům. A je to čerstvá zpráva, kdy tedy se hovoří o tom, že zřejmě i soudci ve Štrasburském soudu pro lidská práva si už uvědomili, že takhle to dál nejde a že si jako kapři vypouští rybník. A když nechávají tedy rozšafně bobtnat ten imigrační a to azylové právo, takže mu trochu přistříhli křídla. Ten Štrasburský soud ve čtvrtek, tento čtvrtek vydal do značné míry průlomové rozhodnutí v tom slova smyslu, že imigranti, kteří ilegálně pronikli na území jiného státu a znásilnili tak jeho hraniční svrchovanost, mohou být vraceni bez zahájení hýčkací azylové procedury. Protože jak víte, tak teďka byly takové procedury, že vlastně to ani nikam nevedlo a že vlastně ani, že sice měl být vraceni a neměl být vraceni a tak dál. A soud tak rozhodl v případě dvou ilegálů z Mali a pobřeží Slonoviny, kteří pronikli v roce 2014 z Maroka do španělské enklávy Melilla a byli okamžitě, to ještě na africkém břehu, a byli okamžitě vydeportováni zpět a podali na tento postup španělských poradenčních orgánů do Štrasburku žalobu. Takže tento rozsudek, jedna, které mění dosavadní filozofii migračního a azylového práva a je považován za určitou ránu pro migranty a převaděče, protože už nemají jisté okamžité tučné peníze z azylových dávek, od kterých se vlastně ty převaděčské taxy teda odvíjí. Takže samozřejmě, jakmile se ty imigranti dostanou tedy na to evropské území. Takže ten rozsudek mezi jinými přivítala i rakouská ministryně pro Evropskou unii Edstadlerová a nepochybně vytrhne transparty Maďarsku, Chorvatsku, Španělsku, Itálii, Řecku a dalším zemím, které byly peskovány za to, že ilegály, kteří své volně páchají nezákonný přechod hranice, takže beze všeho je vyhodí zpátky. Takže tolik teda k této zprávě. Jsem rád, že aspoň teda z té Evropy něco málo tedy pozitivního, i když teda ten přetlak těch špatných zpráv je výrazně větší. Přejdeme dále, protože nám uplynula hodina, je to hrozné, do Spojených států. A tady mám několik zajímavých zpráv. Za prvé NASA, což je tedy organizace pro řízení teda kosmických letů a výzkumu ve Spojených státech, vydala varování. A sice v tom slova smyslu, že ty vědci z NASA nás upozorňují na to, že nám hrozí nová doba ledová. Takže Greta a další zapláčou, budou si muset najít nové téma. Odborníci z NASA se domnívají, že v roce 2020 dojde k nejmasivnějšímu solárnímu minimu za poslední 200 let. Já hned to solární minimum vysvětlím. A sluneční paprsky se na naši planetu nedostavují v potřebné intenzitě, hrozí proto dlouhé období zimy a chladného počasí. A znepokojivá zpráva se týká i potravin. A profesorka Valentina Žarková z Northumbria University uvedla, že průměrné zimní teploty by měly klesnout o 1 stupeň Celsia. Zdá se to být jako málo, ale ten průměr, ono to přece jenom co si dělá tedy. A hovoří se o tom, že slunce pomalu přechází do období hibernace. A podle NASA naši planetu čeká masivní solární minimum. A ohrožní nebudou jen lidé, ale i potraviny na rostlinné bázi. Tak teď si představte, že nejdřív zdražíme maso, aby lidi jedli rostliny více. Ty rostliny ani nebudou hnojené, nepůjdou na to včely, nebude nic. A pak nám tady ještě začne větší chlad, takže bude ohrožena ta rostlinná výroba. Jo, takže jenom takhle, když to představíte, tak mě tady tyhle ty manévry, co dělají, tak mě to připomíná asi jako manévry České národní banky, která vždycky dělá zásadně opačné kroky, než by měla s ohledem na vývoj. To je velmi podobné. Tak a zpátky tady k tomu. Takže na Zemi pronikne v brzké době mnohem méně teplých slunečních paprsků než za poslední 200 let. A tento fenomén se nazývá velké solární minimum, ke kterému dochází pouze jednou za 400 let. Většinou to nijak neohrožuje chod planety. A podle té profesorky Žarkové, ale letošní solární minimum může způsobit velké škody a obává se, že ledové zimy a vlhká léta potrvají až do roku 2053, kdy se obnoví sluneční aktivita. Takže to je teda pro představu. A hovoří se ještě dál v té zprávě, že snížení teploty bude mít za následek špatné počasí, vlhká a studená léta a chladné a mokré zimy. Domnívá se profesorka kinetiky a dynamiky v atmosféře. Jinak se hovoří o tom, že to je začátek a v příštích 33 letech toho přijde daleko více. Míněno asi podobných jobových zvěstí. Já tady k tomu jenom snad jednu poznámku, když se podíváte třeba na Petrodvorce, na paláce Petrodvorce poblíž Petrohradu, tak tam, když to bylo stavěno, tak to určitě nebylo stavěno na ty zimy, které potom přišly. To jako určitě ne. Čili chci tím říct, že prostě tady ty cykly se střídají. My bohužel někdy zapomínáme. A už když šel například, když stáhl Napoleon do Ruska, tak ho tehda k tomu nabádali, že aby táhl, dokud je teplo, dokud je příznivo, že tenkrát silnice moc nebyly, aby tam pak nezapadl v bláče a podobně. No a on tam vytáhl a to počasí se změnilo a potom, když ustupovali, tak jich tam právě spousta pomrzla, těch francouzských vojáků, protože na to nebyli vůbec připraveni. Něco podobného se potom stalo i teda samozřejmě Němcům, i když ty jako věděli, že teda tam zima bude, ale tam byla léto zima normálně, tím, co již tam tahli Francouzi, tak to bylo v období, kdy vlastně končilo to dlouhodobé teplé období a právě přišly ty zimy a ty je zaskočily. Takže toto není nic nového, toto a je akorát špatné, že se zrovna tylko dožíváme teda tady tohoto cyklu. Je pak otázka, jestli má prostě tady tohleto, tyhle ty manévry, tohleto hloupnutí, které teďka zrovna třeba s tou ekologickou daní a s tím teďka chce zavádět EU. Ona to samozřejmě dělá kvůli tomu, ona to dělá kvůli tomu, aby dostali z lidí další peníze, protože ty, kteří za nimi stojí, tak prostě potřebují vybírat rentu. Takže ji musí vyrazit stůj, co stůj. Takže ten důvod je samozřejmě jiný, ten je skrytý, ale je otázka, že se mu teďka bude třeba hůře zdůvodňovat. Další zpráva je ze Spojených států, kdy časopis The National Interest hovoří o tom, že když tedy USA a Čína přestanou být na sobě závislé, takže se rozdělí svět na bloky. To si myslím, že je teďka přesně ten vývoj, ke kterému směřujeme, díky teda tomu koronaviru. A hovoří se tam, že když teda přestanou na sobě vzájemně záviset, a teď je cílem to rozdělit tu americkou a čínskou státní elitu, tak vystanou ekonomické bloky a globalizace se potlačí. A to je jako další důvod, protože Trump dneska bojuje proti tomu, nebo bojuje za to, aby vlastně tam se vrátila výroba, vrátila se produkce, která teda odešla tam odsud jinam do Číny a podobně, ale vlastně to sám jinak nemohl v podstatě zvládnout, protože přímo jak si proti globalistům jako těžko mohl bojovat a on vlastně musel řešit teda vlastně tu ekonomiku jenom teda s tím, co mu tam zůstalo. A to, co mu tam zůstalo, tak v podstatě je ropný průmysl, i když teda ten a plynárenský, který má teda své problémy, je tam farmaceutický průmysl a je tam výroba zbraní. Což jsou teda i ty důvody, proč vlastně tedy chce navýšit teda ty, jeden z důvodů, proč teda chce navýšit teda vlastně ty členské příspěvky těch zemí na to, na ty 2%, i když to je jenom jeden z důvodů, protože už jsem někde nechal slyšet, že i kdyby teda ty země ty 2% zaplatili, takže bude chtít 4, protože on se chce v podstatě z NATO země vyvléci. Ale to je jiná zpráva, k tomu se ještě asi dostaneme, bude trochu času. Takže hovoří se o tom, hovoří našeho interes, že pokud na sobě přestanou být vzájemně závislé ty bloky, tak vyvstanou ekonomické bloky a globalizace se potlačí. A v tomto případě bude Evropa v těžké situaci, protože ani tlak Spojených států se pouze zvýší. Ta otázka, jestli v tom ta Evropa, míněno EU, zůstane sama, pak ano, anebo nezůstane sama, a bude Evropa spolupracovat jako taková, to znamená včetně Ruska, a pak určitě ne. To je všechno otázka, jak se to celé vyvine toto. Takže National Interest toto samozřejmě pomíjí a jeho úvaha směřuje k tomu, že podle něj konflikt mezi Washingtonem a Pekingem může přinést ještě větší rozpory mezi Spojenými státy a Evropskou unií. A že Evropa dlouho věřila, že proces integrace do světového řádu, že v tom procesu se Čína stane konstruktivním hráčem a že tedy ta ekonomická modernizace se změní v politickou. A že se teďka ukazuje, že to je všechno jinak a že ta Čína má velký vliv na evropské země do té míry, že nemohou vyjádřit jediné stanovisko, například pokud jde o lidská práva. No, já si myslím, že ta lidská práva za chvilku, že budou jiná témata, než jsou zrovna lidská práva v Číně a budeme se moc bavit o lidských právech v Evropě nebo v Americe, takže si myslím, že to nemusí být nutně dominantní právě jako ve vztahu k Číně. A jinak je to otázka, jak to bude dál, protože si uvědomíme, že vlastně zájmem globalistů bylo přesunout jedno ze sídel, jedné té větví globálního prediktoru právě do Číny, takže to není jako náhoda, je to prostě potřeba to chápat v souvislostech. Takže růst Číny, že ovlivňuje Spojené státy a tu Evropu různými způsoby, jak uvádět na autor článku, že ve Washingtonu je vnímána jako dlouhodobá hrozba pro vedoucí postavení USA ve světě. No na vedoucí postavení ten působí to jenom, že ten National Interest, jakože mu trochu ujel vlak, ten tam o nějaké vedoucí postavení USA ve světě už nemůže jít a dokonce proti němu i do jisté míry bojuje prezident Trump, protože bojuje proti Pax Americana, stejně tak jako globalisté v tomto případě, protože vlastně jednak na to nemají peníze u Spojené státy, aby drželi takové armády venku a jednak tento kořistnický systém, kde teda podstatě venku garancujou přírodní bohatství a když mají 5% obyvatelstva, tak mají 50% spotřebu surovin, když je většina výroby vymístěna ven a produkují 40% odpadů jako ze 100 celkového světového podílu, tak je prostě dál pro země kouli neúnosné. Takže vedoucí postavení USA na to zapomenou. To jako ten vývoj jde jiným směrem prostě. A hovoří se o tom, že vlastně ten svět bude multipolární a že je to nakonec tak dobře a nakonec na tom se shodli, když i nakonec v tom v té závěrečné tiskovce, kterou měli na po skončení toho summitu v Osace, TG20, tak se v tomto slova smyslu shodně vyjadřovali jak Trump, tak Putin, tak dokonce prezident Xi, takže mám pocit, že ten časopis nebo ten autor toho článku, tom časopise v té době zřejmě buď měl dovolenou, nebo prostě nebyl, nedával tomu jako pozornost ten vývoj někde jinde. No, ale jinak samozřejmě ta Evropa je na Evropě, aby se samozřejmě zorientovala sama, protože jinak, že Spojené státy se pokusí dotáhnout Evropy do své politiky vůči Číně, to je sice možné, aby se evropské technologie nedostaly k nepříteli, to je sice možné, ale dneska je pravdou, že Spojené státy se dnes soustředují hlavně teda na konfrontaci, nebo začali se soustředit na konfrontaci vůči Číně. Takže pokud jde ještě dál pak o některé záležitosti, jako jsou různá omezení, tak Spojené státy si stanoví třeba cíl zavedení vývozních omezení, mají pak dvě možnosti, které jako formu tedy toho nátlaku nebo boje, za prvé se teda spojenci mohou vyvinout společný systém kontroly vývozu a jednak i pokud tedy by používali extra teritoriální páky svého vlastního systému a režim sankcí k tomu, aby tedy ty evropské společnosti donutili vybrat si mezi americkým a čínským trhem. Já si myslím, že je tam pořád ještě možnost teda vybrat si ten třetí a dokonce s ním začít systémově spolupracovat. Ale to je otázka dalšího vývoje, tom nechci předbíhat. Jenom hovořím o tom slova smyslu, že prostě tady nejsou brány v úvahu všechny možnosti, to za A, a za B, že ten pohled nerespektuje současný mezinárodní politický vývoj. Takže to je tady k tomuto bodu. Dále další zpráva. Letectvo Spojených států zrušilo jeden z programů hyperzvukových zbraní a podle portálu Defense News americké letectvo uzavřelo jeden ze dvou hlavních programů pro vývoj hyperzvukových zbraní, konkrétně hypersonická konvenční úderná zbraň, tak ten byl uzavřen a řešení nebo způsobeno technickými problémy a rozpočtovými omezeními. Nejsou peníze. A vedení letectva se rozhodlo vynout veškeré prostředky na vývoj programu ARRW, to znamená vzdušné zbraně rychlé reakce, což znamená vývoj systému s jedinečným designem nosiče. A hovoří se o tom, že celkem ve fiskálním roce 2021 je naplánováno vyložení 382 milionů dolarů na prototypy nadzvukových zbraní a že za rok se rozpočet na tyto programy snížil o 194 milionů. Důvodem jsou úsporné kroky. Takže zatím tolik teda k této zprávě. A jinak teda koncem ledna Spojené státy oznámily začátek vývoje prostředků k zachycení hypersonických zbraní. A takže jinak teda Washington předtím zdvojnásobil financování tohoto vývoje, aby se snížilo zaostávání za Ruskem a Čínou. Takže to je tato zpráva ze Spojených států. Dále ještě ze Spojených států zpráva, třetina pracujících ve Spojených státech nevyjde s platem. A podle průzkumu zveřejněného společnosti Salary Finance asi 32% amerických pracovníků není schopno platy pokrýt výdaje v domácnosti. A říká se v té zprávě, že problém se netýká jen dělnických profesí, ale i střední vrstvy. A bylo dotazováno 2700 pracujících ve středních až velkých firmách. A i mezi těmi, kteří mají příjmy nad 200 000 dolarů ročně, bylo 32% těch, kteří vždy nebo většinou nemohou být s platem před další výplatou. Takže to je ta zpráva v krátkosti, jenom krátká zpráva. A poslední zpráva je velmi zajímavá a tam je vlastně titulek Spojené státy v šoku, kdy tedy se hovoří o tom, že hovoří se ještě o Majdanu zpátky a že vlastně ty zabijáci z Majdanu, kteří stříleli, teda ty ostřelovači, kteří stříleli teda ze zálohy, takže jmenovali tedy toho, kdo to objednal. Jednalo se o gruzinské ostřelovače, kteří byli vysláni na ukrajinský Majdan, aby postříleli desítky lidí a kteří odmítali jmenovat ty, kdo akci objednali, protože se obávali, že budou v tichosti zavražděni. A tentokrát vznikla američtí novináři dokázali dostat pravdu a všechny ty podrobnosti, ty vrahové z Majdanu sdělili autorům dokumentárního filmu, který byl vysílán americkou televizí, což způsobil skutečný rozruch ve washingtonské politické elitě a lidé byli sledováním ohromeni. Ten film dokumentární měl název Impeachment, Bidenovy peníze, masová vražda. A točil ho uznávaný americký autor Michael Caputa, což snad byl také bývalý poradce prezidenta Trumpa. A podle účastníků převratu byly popravy lidí nařízeny Pašinským, Parubiem a Sakašvilem. A navíc ten plán byl připraven jako mnohem globálnější než pouhá provokativní střelba do demonstrantů s cílem provokace proti Berkutu. A jeden z těch střelců řekl, že za zásobování byl zodpovědný velitel Majdanu Paruby, bydlení, doprava, zbraně. Informace se ale objevovaly už dříve z různých zdrojů, ale ne v těch, které přímo vykonávají tuto ohavnou zakázku. Ty to říkají přímo teda ti, kteří na to byli objednáni. Operaci přímo řídili Sergej Pašinský a Michail Sakašvili, který později dostal za odměnu tedy Oděsu, kde tedy pak dělal, tedy vlastně tam dělal vlastně gubernátora teda v Oděse. A jeden z těch ostřelovačů byl v té době instruován, aby prozkoumal trasy pohybu, kde se pohyboval ukrajinský prezident Viktor Janukovič, tehdy ještě ve funkci tedy. A je pravděpodobné, že atentát na prezidenta Ukrajiny byl jen otázkou času. Takže kdyby se byl Janukovič rozhodl zůstat zemi dále, byl by určitě v hledáčku těch gruzinských ostřelovačů. A ta skutečnost, že ten plán existoval a že se připravoval, naznačuje také telefonát, tehdejší telefonát Viktorie Nulandové, která bez obalu řekla, kdo by měl být jmenován a na které pozice. A to ještě bylo v době, kdy byl Janukovič u moci tedy, takže. A je potom zajímavé, že všichni vůdci Majdanu dostali pak vysoké státní posty, očividně jmenováním od Nulandové, takže tady vidíte. A je tam zajímavá jedna zpráva a ta je ta, že vlastně těch ostřelovačů bylo 45 a z toho už jich je 30 mrtvých. A ty ostatní to vidí a vidí, že teďka impeachment na Trumpa, že nevyšel, tak začínají hovořit s cílem teda zachránit se, protože se obávají, že budou také zlikvidováni. Takže to je tedy ke zprávě, která ve Spojených státech vzbudila velkou pozornost a asi nezůstane jenom u té pozornosti, protože se domnívám, že takováto činnost kriminální je prostě, by měla být také potrestána řádně.
Tak, tak, tak. My jsme tady na to upozorňovali několikrát, měl jsem na to jenom já speciálně x pořadů na Ukrajinu, na Majdan, na tu střelbu, jak to tam bylo z hotelu Ukrajina, že tam byly pouštění a tak dále, že tam byli dánští a vůbec byli tam samozřejmě dirigenti i z armád Severoatlantické aliance, tedy NATO, a mnozí další a zkrátka takhle to probíhalo, takže doporučíme zase na dlouhé zimní večery dokument Olivera Stouna Ukrajina v plamenech nebo v ohni se to jmenuje, teď nevím, ať si to zase každý dohledá a pak samozřejmě ta videa byla přiložena k článkům a samozřejmě k těmto věcičkám, takže každý může studovat, jak uzná za vhodné.
Tady je zajímavá jedna věc, že tedy jednak ten Obamův viceprezident Joe Biden, který teď se propadá v těch demokratických primárkách, který ten je už jako hluboko v pole poražených, ale to je důležitá sice informace, ale podstatné je, že konečně možné, aby teda, řekl bych, navenek tedy vyšly tedy ty utajované podrobnosti o pozadí toho majdanského puče. A samozřejmě tím, že byl zvolen Donald Trump, tak protože tam vlastně předpoklad byl takový, že vlastně do toho konfliktu, že zasáhne Rusko vojensky a že teda tím zase další, to byl zase další pokus, jak teda vyprovokovat vlastně třetí světovou válku, což teda nevyšlo. A další chyba, jak se říká, Matrixu byla v tom, že byl zvolen Donald Trump, což teda vlastně tam pak došlo teda k úplnému běsnění teda z toho nezdařeného válečného plánu, které potom vlastně neustalo ani minutu, takže hned byl Trump označen za Putinova agenta a tak dále, všichni, kdo podporuje taky a teda a teda. A když vlastně teda zkrachovalo to vyšetřování té ruské stopy, když se vlastně nic nenašlo na Trumpa, tak zase tedy demokraté se vrhli zase na ukrajinskou stopu a tak dále. Čili vlastně oni rozhrábli něco, co teda teďka vlastně je, začíná se to otáčet proti ním a postihuje to tedy samozřejmě je. A díky teda i nakonec dokumentům, které se na světlo světa dostaly v době teda pokusu o to Trumpovo odvolání z funkce, tak dneska vlastně, když to použili, tak dneska vlastně se to otáčí vlastně ty dokumenty vlastně kvůli ním, protože v podstatě to, co chtěl Trump, tak jako když tam teda bude dávat další peníze na tu Ukrajinu, tak aby vlastně nebyly rozkradeny teda tak, jako byly rozkradeny ty předtím, který tam dával Biden, a kdy ještě Biden ještě řekl, že nevyplatí do doby, dokud nebude odvolán tedy ten generální, ukrajinský generální prokurátor, který vlastně proti tomu jeho synovi zahájil vlastně teda to šetření. Takže on ještě přišel domů, ten Biden ještě se tím chlubil, ještě z toho prostě videozáznam, no to je těžký, že jo. Takže takhle, no a je prostě potřeba říci, že prostě těch důkazů o celé té majdanské operaci, na které vlastně byla vystavena teda ta historie na tom západě, že je teda daleko více, že vlastně tam šlo o psychologickou přípravu veřejnosti na vpád do Ruska. To je to, o čem jsem hovořil. A dneska je důležité, že se teda také tyto informace dostaly k Američanům, aby teda vlastně viděli, jak, nejenom jaká je realita, ale jakým způsobem teda oni jsou teda vlastně manipulováni. A takže to je jako důležitá záležitost, toto velmi důležitá, protože v případě, že Trump vyhraje vlastně znova tedy prezidentské volby, tak lze počítat s tím, že Trump začne tyto záležitosti řešit a že dojde patrně k hodnocení a k rozdílení cen, jak se říká, jo? Protože to znamená, že tam začne postih prostě těch, kteří se zúčastnili. Já bych jenom tady nechci chodit dál do detailu, těch informací je tady ještě více samozřejmě, ale samozřejmě i třeba to, že ta skupina těch gruzínských teroristů dostává pravidelné informace o pohybu prezidenta Janukoviče přímo od amerických tajných služeb a tak dál, ale dneska, že teda ten zbytek, že těch, kteří ještě jaksi nebyli zabiti, tak že dneska, že se bojí teda o svůj život, což chápu, ale tady je podstatná jedna věc, podívejte se tady do našeho okolí, kolik lidí tehdy ten Majdan od nás podporovalo, i z politiků, kolik jich tam jezdilo. Teď se na to podívejte, co teda tito lidé podporovali. Ty lidé jsou do dneška jsou ve funkcích. To je prostě potřeba si uvědomit. A také můžeme tedy od nich čekat i jako některé další věci, jak to v případě potřeby, jak by to vypadalo, nebo jak to bude vypadat u nás. Stačí teď se podívat na některé věci, snad se k ním také ještě dneska dostaneme, a které se teda týkají i třeba zážitostí nároků bývalých, ještě prolomení Benešových dekretů, nároků bývalých buď kolaborantů, nebo přímo zrádců, anebo lidí nespopírané německé národnosti a podobně. A tyto lidé dneska organizují nebo financují různé mítinky a lidé od nás, kteří nechápou vůbec, o co jde, tak pak chodí na tu letenskou plán tam někam hlákat a nechápou, že jsou vlastně zničeni, že jsou vlastně zneužiti a koho vlastně podporují. To je důležité si uvědomit, toto také. Když u nás se proto angažovalo přece a na tu podporu té Ukrajince tam angažovalo hodně lidí. Podívejte se na Českou televizi, jak to podporovala.
Tak. Vždyť vysílali přímé přenosy, že ano.
Přímá.
No,
ale
jak tam Schwanzenberg lítal.
Ale oni, když to prokazatelně dělají, jo, tak jako prostě tak jako o tom nic, o tom žádná, to je ticho. Pojďme dál ještě v rámci té Ukrajiny. Ruský prezident hovořil telefonicky s ukrajinským prezidentem Zelenským a v této souvislosti mu položil přímo otázku, zda Kyjev hodlá skutečně realizovat Minské dohody. Protože prezident Ruska zdůraznil význam úplného bezpodmínečného provádění Minského komplexu opatření a rozhodnutí přijatých na vrcholných schůzkách v normandském formátu, včetně prohlášení v Paříži 9. prosince minulého roku, kdy tedy v souvislosti se známými prohlášeními představitelů ukrajinského vedení právě se Vladimír Putin přímo tedy zeptal, zda Kyjev má v úmyslu skutečně provádět dohody s Minskou, protože v opačném případě nemá smysl někam jezdit, když se něče dohodnou a pak to neplatí. Tam jednak je skutečností, že například ukrajinský ministr vnitra Arseni Avakov, ten jaksi tvrdí, že Minské dohody jsou mrtvé a podobné věci a podobné smysly. Druhá věc je taková, a to je realita, že dění na Ukrajině zatím stále určují radikální nacionalisté, nikoliv zelenského vláda. Takže aby vůbec tedy bylo jasné, zda teda Zelenský je pro někoho partner. To je jako velmi důležité a teď je otázka, jak se Zelenský zařídí. A jinak v této souvislosti byly vzneseny otázky týkající se udržení stabilního příměří, dalšího oddělení sil, míněno teda ozbrojených na té linii kontaktu a vybavení na té kontaktní linii, odměňovacích prací a tak dále a tak dále. No, takže to je, ta zpráva nehovoří o tom, jaká byla odpověď, ale zřejmě buď rozpočítá, nebo žádná, protože on mu celku nemá co říct, protože on tam nevládne. Pokud je o zprávy z Ruska, tak velmi stručně, ruská společnost Gazprom očekává zahájení plynovodu Nord Stream 2 na konci letošního roku, po tom zpoždění, které bylo vlastně uděláno na základě teda toho vyhlášení těch amerických sankcí, kdy teda ta firma Allseas, ta švýcarská, která má to zařízení na to lodní, na to pokládání těch ROR do toho moře, tak tedy odstoupila. A to Švýcarsko, Nizozemská, tedy, jinak už to mohlo být hotovo, jinak už to mohlo být položeno, a takže, protože z těch 2000 asi 460 kilometrů plynovodu bylo vlastně položeno už 2300, takže už zbývá jenom jako něco málo. Nicméně i to je prostě snahou teda zablokovat, ačkoliv Američané sami mají dneska problémy s tím břidlicovým plynem, protože ty náklady jsou takové, že ty firmy spíše některé krachují a některé nejsou schopné prostě tu těžbu provádět za ekonomicky příznivých podmínek. Otázka další je ještě stále se horšící životní prostředí, tedy v místech těžby. Takže to je jedna zpráva z Ruska. Druhá zpráva, ruská armáda dostane systém Prometheus S-500, to jsou ty protiraketové a protiletadlové systémy obrané už v letošním roce. S tím, že tyto protiraketové systémy sám S-500 Prometheus budou schopni likvidovat cíle stovky kilometrů daleko od země, jako známe generální projektant koncernu Almaz Antey Pavel Sozinov. A jinak zdůraznil, že ten systém obsahuje velké množství lokalizačních nástrojů pro různé účely a protiraketové řízené střely. Takže bude schopen řešit celou řadu úkolů, jak protivzdušné, tak protiraketové obrany. A říká, že by se měl tento systém být schopen vypořádat za prostředky, které ještě nejsou ani k dispozici, ale mohou se objevit za 5, 7 nebo 10 let. Když se tyto věci dělají, tak se obvykle předpokládá, jaký bude ten vývoj, technický vývoj obecně ve světě, u protistrany a tak dál. Jinak hovoří o tom, že ty parametry jsou tak působivé, že nejvýkonnější rakety dokáží údajně zničit balistické rakety letící rychlosti 7 km za vteřinu na vzdálenost až 600 km a ve výškách 180 až 200 km. a jinak budou mít schopnost postřelovat až 10 aerodynamických cílů, například letadla na vzdálenost 400 km. Takže takto. A jinak ta je schopná zasahovat i hypersonické křižující střely, jejichž rychlost činí 5500 a více kilometrů za hodinu. To si asi nebudeme ani moc jako představit tedy. Takže to je k této zprávě. A ještě jedna reakce tiskové mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Zacharovové na slova generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, který prohlásil, že zhroucení smlouvy o INF ukázalo sílu a jednotu zemí aliance. A ona to reaguje, že pan Stoltenberg chtěl tímto prohlášením znova ujistit každého, že mozek NATO je mrtvý a že zbývá jen síla, která bez rozumu vše ničí. Takže tolik, protože samozřejmě je tam opět zase překrouceno to zase, že Rusko údajně začalo smlouvu porušovat před mnoha lety, proto oni teď ji vypověděli a takové to vymysly. Za chvilku měli teda rakety, teda, které jindy se vyvíjí další dobu, taky za pár měsíců je s nima Američané vyšli, čili celá ta záležitost byla spíš z toho důvodu, aby vlastně oni mohli Američané teda ty rakety oficiálně instalovat. No, takže ať už je to Rumunsko, zřejmě i Polsko a jinak teda proti Číně, takže to je tato zpráva. Já ještě přejdu dále. Další jsou zprávy z Blízkého východu. Jedna, která nejdříve zase začala větší neklid v Sýrii, kdy tedy teroristé začali ostřelovat některé okrajové části měst, zejména teda z té lokality toho Idlíbu. A takže syrská armáda zahájila tedy útok teda směrem jako na tu lokalitu Idlíbu, kdy tedy nejprve zabrala klíčové město Marat en Numan v provincii Idlíb. A vlastně to hlavní město teda té provincie, ten Idlib, je vlastně jako poslední tvrzí tedy toho terorismu v zemi. A ty syrské ozbrojené síly ale pokračovaly v operacích v jižních částech Idlíbu, aby teda, jak se zlikvidovaly teda ty teroristické skupiny. Nicméně v souvislosti s tím se konal zároveň i teda proces vyčištění území na západ od města Aleppo, kam teda také ještě padají zase od nich střely od těch teroristů a také s cílem osvobodit teda tu dopravní tepnu M5, která spojí Damašek a Aleppo. Ještě k tomu je potřeba obsadit město Sarakip. A problém je v tom, že když se před více než rokem dohodli v tom astanském formátu na způsobu uspořádání těch dalších kroků v Sýrii, tak tam vlastně měli v té oblasti Idlíbu jako v jediném, měli dostat tedy Turci příležitost, aby teda tam v podstatě ty teroristy tam odsud vyhnali, případně zlikvidovali. Zatím se zdá, že teda ty teroristické skupiny usazené v Idlíbu se vlastně koncentrují právě nebo odjinud se koncentrují právě v tom Idlíbu, jsou tam spojené s Al-Kaidou a tak dál. Mnoho z nich je i tureckých proxy skupin a tak dál. Takže zase Turci mají takovou tendenci spíše bránit. Syřané začali někde ostřelovat, bylo zabito i několik tureckých vojáků. A takže Turci opětovali palbu, údajně zastřelili několik, nebo zabili několik desítek syrských vojáků a Erdogan dával Putinovi jakési ultimátum, že buď Rusko přeruší útok syrské armády na Idlib, anebo Turecko učiní vlastní opatření. No, později ho to zase trochu přišlo. V každém případě tvrdí, že Turecko zasáhlo 101 cílů syrské armády v reakci na ostřelování v Idlibu. S tím, že nejdřív bylo zabito 5 tureckých vojáků a potom ještě asi 8 tureckých vojáků nějací zranění. Erdogan tvrdí, že v odvetné akci turecké armády, že bylo zabito asi 76 vojáků. Pravda je ta, že 3 zničené tanky, 1 sestřelená helikoptéra, později byla sestřelená ještě 1, to je jako prokázaná věc. Nicméně vtip je v tom, že v roce 2017, dokonce bylo teda v tom Nursultánu, dříve teda Astana, posluchači si vzpomenou na takzvaný astanský formát, kde teda bylo při jednání Rusko, Turecko a Iránu a Irán dosaženo dohody, v níž teda v Sýrii vznikly 4 deeskalační zóny, 3 z nich se v roce 2018 dostaly pod kontrolu Damašku, čili syrské armády, a ta čtvrtá právě té provincie Idlib a v částech sousedních provincií Latakia, Hama a Aleppo dosud ta nepodléhala syrské vládě a tam jsou právě jednak teda ty teroristé a z části teda Turci, kteří tam mají nějaká pozorovací stanoviště, ale zatím ty teroristy tam určitě nevyhání, jak tedy bylo původně slíbeno, takže to je dneska tedy fakticky důvodem teda jaksi tohoto stavu, který tam je. Následovalo tedy to, že Vladimír Putin měl telefonickou dohodu s Erdoganem a projednal s ním urovnání syrské krize, jak si tedy v souvislosti teda s vyostřením situace v Idlíbu. Takže, jak uvedla česková služba Kremlu, tak strany se dohodly na dodatečných jednáních po linii patřičních rezortů. Takže sice Erdogan ve svém vystoupení před parlamentním frakcí vládnoucí strany Spravedlnost a rozvoje prohlásil, že Ankara hodlá útočit na syrská vládní vojska dokonce i mimo idlíbské pásmo deeskalace, pokud bude Damašek v ofenzivě pokračovat. No Damašek by nepokračoval v ofenzivě, pokud oni by plnili to, co bylo sjednáno, což oni nedělají zatím. No a takže i když tedy ten Erdogan dříve Putina vyzval k tomu, aby vyvíjel nátlak na syrského prezidenta, tak se zdá, že ta situace zase postupně snad sklidní. Takže v každém případě je prostě potřeba tu situaci s těmi teroristy z fronty Al-Nusra a případně Al-Qaida teda tak tam dořešit tedy. Takže už v září, potom následně v září 2018 podepsali Moskva a Ankara v Soči dohodu o vytvoření demilitarizované zóny v Idlíbu, která se nachází přes 10 různých teroristických útvarů a jako do dneška to splněno nebylo. Takže to je ten důvod, tedy, proč to zatím takto jako probíhá. Takže Rusové i Syřané nejednou prohlásili, že příčinou stability v regionu jsou právě akce těch teroristů, kteří se snaží něco vyprovokovat a zatáhnout do toho samozřejmě tureckou armádu. Já mám ještě z tohoto regionu jednu zajímavou zprávu, a to je z Izraele. A tam, i když víme, je tam poměrně málo vody, problémy tam jsou, teď nějak ještě i spodní voda tam poklesla. A i když je známo, že výroba pitné vody z mořské vody tím ocelováním, že bývá hodně náročná, tak mají postaveno v Izraeli 5 stanic na ocelování vody, která pokrývá 70% spotřeby pitné vody v Izraeli. A protože na Blízkém východě výrazně ubylo srážek a přírodní vodní zdroje nestačí. A teď dokonce, ale díky tomu ocelování, Izraelci vracejí vodu i do těch splundrovaných přírodních zdrojů, jako je Galilejské jezero, a oni vlastně pumpují zpátky i jako do půdy. Do jezera lejou a do půdy. A víte, kolik stojí kubík vody? 13 korun přepočtu. 13 korun a to tam jenom energie na ocelování. A tady si vemte, že tady velmi často voda teče z přírodních zdrojů, jenom tam dát kohout, a vemte se, za kolik nám naši vodu, za kolik nám je zahraniční firmy prodávají. 13 korun tam. Takže to jenom jako abychom si teda jako srovnali zase další informace v hlavě a abychom věděli, jak strašně výhodná a ta naše účast v EU a co to všechno obnáší. Protože ono to s tím souvisí. Pokud jde o informace z Dálného východu, tak Filipíny ruší vojenský pakt se Spojenými státy. Manila zaslala Spojeným státům oznámení o ukončení dvoustranné dohody o podmínkách dočasného pobytu vojenského kontingentu. A ta stanovuje vlastně právní postavení amerických vojáků na Filipínách. A jak uváděl prezident filipínský Rodrigo Duterte, tak ten demonstroval svůj záměr odejít od Washingtonu a přiblížit se netradičním spojencům Rusku a Číně. A jak potvrdila prezidentová administrativa, tak to oznámení pro ty Spojené státy bylo učiněno v úterý 11. února, bylo podepsáno filipínským ministrem zahraničí Teodoro Loxinem a zasláno americkým orgánům téhož dne. A s tím, že teda ta konečná dohoda pozbyde platnosti po 180 dnech. A bylo dále řečeno v tom oznámení, že v budoucnosti již v rámci diplomatické zdvořilosti nebudou existovat žádná faktická prohlášení týkající se tohoto kroku, který nevyžaduje vysvětlení. Tam šlo mimo jiné o to, že Američané tam kritizovali Duterteho za jeho extrémně tvrdý boj proti obchodování s drogami na Filipínách. A takže Manilu dotlačil teda ten zákon amerického kongresu o uvalení sankcí proti filipínským úředníkům, kteří se účastnili války s drogami, aby až tak daleko, aby odstoupila od dohody o časném pobytu kontingentu. A to poté, co Spojené státy zrušili vízum pro dlouholetého podporovatele Duterteho senátora Ronalda de la Rossi. Takže kdy ještě přes tu kritiku ten prezident pokračoval, ale pak jako tedy sáhl teda k ukončení teda té důležité vojenské smlouvy bez ohledu teda na nějaké sankce. Takže to je toto z oblasti Dálného východu. Důležitá je otázka teda dále to vývoje s tím koronavirem v Číně, kdy tedy je to velmi, velmi, velmi komplikované, řekl bych, ty informace se liší. Jedni říkají, že prostě ta epidemie je velmi přehnaná, že hlavním cílem je teda tam vlastně oddělit tedy americké a čínské státní elity a tak, aby nemohli spolupracovat, oddělit jim biznis a tak dále. To souvisí s tím vytvářením teda těch bloků. Jiné informace hovoří o tom tedy, že jsou vážné obavy a že tedy ty počty těch nakažených i mrtvých, že jsou daleko větší, než teda se uvádí a že teda teď teprve Čína to dodatečně jako přiznává, takže den ode dne to roste, by ty oběti byly větší už od samého počátku. Do té první skupiny patří generální ředitel Světové zdravotnické organizace WHO, doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, a který 29. ledna uvedl, že není žádný důvod k tomu, aby byla nákaza koronavirem v Číně prohlášena za pandemické riziko. 30. ledna prohlásil, že virus představuje globální stav zdravotní nouze, ale objasnil, že není žádný důvod k tomu, aby země vydávaly doporučení necestovat do Číny. A takže ten globální stav zdravotní nouze byl vyhlášen na žádost Washingtonu a poznámku o cestovní doporučení přidal sám doktor Tedros, neboť si uvědomil, že není důvod v panice, že Čína dělá zázraky, aby zastavila šíření viru, detekoval virus čas. No, to nasvědčuje tomu, že tam jde spíše, že záměrem je tedy vytvoření té paniky pro to, aby se teda vlastně oddělila teda ten biznis teda a vůbec ty kontakty teda té americké státní elity od té čínské, vytvořily se ty bloky a tak dál a tak dál, což teda souvisí teďka s tou světovou politikou a dává se to i do souvislosti teda s tím připravovaným světovým finančním restartem. A takže ten doktor Tedros, stejně jako další ty vysoce postavení představitele té Světové zdravotnické organizace WHO ocenili při různých příležitostech teda tu Čínu, jak za tu snahu zabrání šíření toho viru, tak i jak teda ten Wuhan a vůbec celá Čína teda reagovala na vypuknutí teda té nákazy. Takže to je Washington teda zase naopak trvá teda a doporučuje svým občanům, aby do té Číny necestovali a tak dál. Rusko uzavřelo, tím samozřejmě vyvolá lavinu podobných reakcí mezi těmi vazalskými státy po světě. Rusko také uzavřelo hranici o dalších 4200 kilometrů, spolupracovali přitom ruku v ruce s Čínou kvůli zabrání šíření viru, takže tam je to asi trochu jiné. Nicméně hovoří se o tom, že v souvislosti s tím, že pro Spojené státy se teďka stává hlavním nepřítelem Čína, takže ten tlak na tu Čínu, že tím, či oním způsobem každým dnem, že se stupňuje, takže například 3. února byl v sídle OSN v Ženevě vydán dekret, že všichni zaměstnanci OSN, kteří se vrací z Číny, musí zůstat doma a pracovat z domova po dobu 14 dnů, to znamená, že je nařízena domácí karanténa. nové smlouvy pro čínské zaměstnance byly dočasně zastaveny. Je to chápáno jako propaganda proti Číně. Hovoří se o tom, že karanténa není nezbytně nutná z tohoto pohledu jejich. Čínští biologové z úřadu pro vědu a technologie ve městě Wuxi, tak poblíž Šangaje vyvinuli testovací sadu, která dokáže zjistit virus během 8 až 15 minut a funguje to podobně jako těhotenský test a tato testovací souprava k dispozici pro celý svět, takže není potřeba někde být 14 dní v karanténě a podobně. No ale to už je jako detail, čili tady je otázka teda, jakým způsobem se to dál bude pohybovat. Je samozřejmě divnou náhodou, že v říjnu 2019 byla provedena simulace právě s koronavirem v institutu Johna Hopkinse ve Spojených státech, který financuje nadace Billa a Melindy Gatesových. A britský Pilbright Institute, jedna z mála světových laboratoří, která je zaměřena na biologické válčení a která dosahuje té nejvyšší úrovně zabezpečení, to je úroveň 4. Takže zdá se, že teda ty demoliční priority Západu, že se drasticky přesunuly z Ruska do Číny, a to z těch důvodů, že Čína je stále silnější ekonomická velmoc, která brzy předčí Spojené státy z absolutního hlediska, například podle parity kupní síly, což je vlastně nejdůležitější indikátor, protože ukazuje, co si vlastně lidé mohou za peníze doopravdy koupit, tak Čína už je na prvním místě od poloviny roku 2017. Čínská měna yuan, která se prosazuje rychle jako rezervní měna, postupně nahrazuje americký dolar, protože ten už není kryt vůbec ničím. Zatímco oni to mají pozaložené na tvrdé ekonomice a na krytí dolarem, na krytí zlatem. Takže zdá se, že Washington se snaží zabránit všemi prostředky, aby teda Čína dál takhle pokračovala a aby teda mohli destabilizovat Čínu. Co se týká i Hongkongu, Tchajvanu a tak dále. Takže uvidíme, jak se teda ta dáždo vyvine. Jsou samozřejmě, objektivně jsou zase jiné informace, které hovoří o tom, že ta nákaza je velmi silná. Uvidíme, ještě tady jedna informace právě od matematika žijícího našeho v Německu, tuším, pana Kichlibara, ještě se k ní vrátíme. Ten čínský akciový index Shanghai Composite, tak ten se během karantény propadl zhruba o 10%, ten už se začátkem týdne zase vrací do původních hodnot. Čína teda, aby uklidnila investory, tak do ekonomiky napumpovala přepočtu 39 milionů korun. Přepočtu. Takže uvidíme, jak teda bude to dlouhodobé uzavření oblastí, které tvoří 90% čínského exportu a 80% HDP, znamená pro tamní ekonomiku. Čili říká se, že samozřejmě k ekonomickým škodám dojde o té celkové sumě, že se nedovíme. A jde tady ale o ten dlouhodobý efekt, a to je o to odpoutání USA od Číny. Jsou samozřejmě jiné informace, které hovoří o tom, jak odpluly poslední lodě s čínským zbožím do Evropy a pak nebude nic a tak dále. Že to Čína sem, a nejenom sem, dodává do Evropy 80% potřebního zboží a tak dále. Ale to bych řekl, že jsou asi bytečně katastrofické záležitosti. Ještě k tomu panu Kichlibarovi, tomu matematikovi, ten jako připomíná raketový nárůst nemocných i mrtvých a říká, že buď se teda ta situace dramaticky zhoršuje, anebo Čína přestala lhát, protože na tom začátku to tlumila a říkala, že jich jako opravdu velmi málo a teď jako to zimně pouští ta utajená čísla jako rozpouští tedy postupně, jako je pouštěna veřejnost. A tam říká, že oproti klasické křivce, že teda je tady mnoho nakažených, potřebuje pomoc na jednotce intenzivní péče, pak bez toho jim hrozí svým zadušením. A zase takovou kapacitu neměli, protože jsem stavěla honem ta nemocnice a podobně. Je tam ale jedna záležitost, která je zajímavá, jak on připomíná, a to je dobré znát, že podle čínské tradice se může stát, že vládnoucí císař nebo dynastie ztratí mandát nebes, čili přízně bohů, a když se tak stane, má-li povstat a nahradit vládce někým jiným. A jedním z projevů ztráty mandátu nebes je právě velká epidemie. Takže je možné, že Číňané, kteří jsou do jisté míry, jak se začíčení tu svoji historii, takže i toto může být nějaký pokus, jak tam teda destabilizovat politické prostředí. Takže jinak pan Kechlibar tady uvádí, že dobrá zpráva je, že věci postupně vymýšlejí rychlejší, efektivnější způsoby, jak teda to podezření, tu infekci otestovat. Tam je důležitá jedna věc, a to je snaha o zadržení viru v Číně, kdy tedy dneska víme, že výletní loď Diamond Princess, která je v přístavu v Yokohamě, tam jsou Japonci, je v nucené karanténě a za pouhý týden se tam počet nakažených na lodi zvýšil na 136, přičemž začalo všechno u jediného pasažéra. Toto japonská čísla naznačují, že tempo šíření nákazy bude skutečně vyšší, než jak uvádí Čína. Je zajímavá jedna věc, že někteří uvádí i to, že geneticky, že to bylo zaměřeno zejména ta, jaksi na ta hlavní teda účinnost na čínské muže, za to je pravda nebo ne, jako netroufám si tvrdit. Hovořím jenom o tom, že ty zprávy zatím odsud jako nejsou jednoznačné. Nicméně v každém případě je jasné, že toto epidemie, ať už byla úmyslná nebo nikoliv, ale zdá se z různých příznaků, že ano, takže urychlí ten proces odpoutávání těch Spojených států, tedy od Číny, těch státních elit. Takže to je z tohoto pohledu, kolik máme, ještě chvíli máme. Dostaneme se na zprávě odinut. NATO, to je zajímavé, u obyvatel Západu ztrácí důvěru. Poslední průzkum veřejného mínění ukazují na pokles hodnocení aliance v USA, Francii a Německu. Kromě toho se Evropa aktivně staví proti provádění článku 5 o kolektivní bezpečnosti v případě útoku Ruska a žádost Evropanů o vzájemnou spolupráci s Washingtonem a Moskvou naopak nabývá na síle. Hovoří se o tom, že v USA nyní 52% respondentů má vůči NATO pozitivní postoj, což je ale o 10% méně než před 2 lety. Zrcadlová situace v Německu, kde hodnocení schválně aliance kleslo ze 67 na 57%. Ve Francii je to horší, tam je to ze 60 v roce 2017 na 49. V Maďarsku 48% má pozitivní vztah k alianci, to je o 12% méně než před 2 roky. Naopak, pokud jde o některé další země, tam je ta situace jiná. Polsko, to má nejvyšší ukazatel důvěry v NATO, 82% občanů. Je to o 3% více dokonce než v roce 2017. Druhá je Litva, 77%, dále Nizozemsko, 72%, Kanada, 66% a Británie, 65%. A v těchto zemích, s výjimkou Nizozemska, se ten rating důvěry aliance zvýšil anebo nezměnil. Takže tolik tedy docela zajímavá zpráva. Další je až z Jižní Ameriky, a sice konkrétně z Argentiny, která nemůže splácet dluh Mezinárodního měnového fondu, dokud neskončí recese. A říká se v té zprávě, že země má restrukturalizovat celkem 100 miliardový dluh, míněno v dolarech tedy. A snaží se přitom vyhnout dalšímu defaultu. A agentura Reuters informuje o návrhu argentinské viceprezidenty Cristiny Fernández de Kirchnerové, dříve tedy prezidentky země, že vláda nesplatí ani cent dluhu vůči Mezinárodnímu měnovému fondu, dokud bude země v hospodářské recesi. A tu recesi chce Kirchnerová překonat státními investicemi. A hovoří se dál v té zprávě, že Argentina má před sebou znovu těžký úkol, spočívající tentokrát v nutnosti restrukturalizovat 100 miliardů dolarů dluhu. V němž je teda obsaženo 57 miliard dolarů úvěrů od Mezinárodního měnového fondu. A Argentina se chce s Mezinárodním měnovým fondem setkat, jednat a chce se vyhnout defaultu. Ta situace je těžká jedna kvůli inflaci a jedna kvůli poklesu ekonomiky. A očekává se, že mise Mezinárodního měnového fondu do Argentiny dorazí. Teďka v nejkratší době hovoří se dokonce o tamto týdnu, nebo protože je to zpráva z 12., takže asi už tam buď tam ta delegace už je, nebo tam dorazí v nejbližších dnech. Já k té Argentině jednu věc, já jsem tam kdysi byl a pracoval jsem tam několik měsíců a to je velmi bohatá země. Problém je v tom, že oni mají úplně otevřenou ekonomiku, tak jako my, a dostali se tak dopracovat to tak daleko, že jim tam nepatří do stolu písmene ani lavičky v parku. Oni mají plodiny zemědělské, protože oni jsou od subtropů až dolů do té špičky, kde je opravdu zimní počasí, protože to je poblíž Antarktidy. Oni mají ropu, oni mají plyn, oni mají různé nerosty, oni mají obrovská stáda hovězího dobytka, prostě ovoce, kukuřici, plodiny. A oni pořád mají prostě tyto problémy. Já když jsem tam byl, tak tam byly skokové devalvace přes noc a podobně. A to se psal ale rok, to se psal rok 1979. A podívejte se, kolik let a oni se s tím potýkají a pořád dokola. A proč? Protože oni nejsou schopni změnit systém. Systém, který bohužel do té Latinské Ameriky tam vlastně dotáhli Američané a konkrétně na Argentina patří mezi země, které také postupovaly podle tzv. Washingtonského konsenzu, který byl později naordinován i nám. Takže toto budíš jako pro nás jako velké varování. Já půjdu ještě dál. Ve Švýcarsku protestují tisíce lidí proti novým 5G sítím a přidávají se k ním i lékaři. Je to velká akce. A k tomu snad informace ještě, že Frank Clegg, někdejší prezident společnosti Microsoft v Kanadě, zveřejnil tajné video týkající se zdraví a obav ohledně bezpečnosti 5G a bezdrátových technologií. A hlavní ponaučení z toho videa je, že existuje spousta zdravotních obav ohledně bezdrátového záření, zejména ve vztahu k 5G, a že tento druh technologie se pojí s celou řadou onemocnění. Přesto se zavádí bez jakýchkoliv testů bezpečnosti. A ta jeho slova vlastně potvrzí odkaz tisíců vědců, kteří uveřejnili četné studie nejen o 5G, ale také o záření elektromagnetických polí obecně. A uvedené studie mluví o tom, jak nadměrné záření z našich počítačů, mobilních telefonů, stožáru pro mobilní telefony a Wi-Fi signály vytváří znepokojující zdravotní epidemie po celém světě. A dále se hovoří o tom, že úřady ignorují testy bezpečnosti a že by si člověk řekl, že při počtu více než 10 000 studií na toto téma, vypracovaných renomovanými vědci, by průmysl a naše vládní úřady na ochranu zdraví měly provést nějaké bezpečnostní testy ještě před zavedením technologie do praxe. Bohužel tomu tak není, oni je neprovedli. A když si to pak vemete, protože je jasné, že kdyby podle těch dostupných vědeckých poznatků je provedli, tak a ty testy se udělaly, ty testy bezpečnosti, tak tu technologii v žádném případě nikdo nemůže spustit. A podívejte se na to, že my se tady místo toho dohadujeme o hloupostech, jestli má být Huawei nebo americká. Nemá být žádná. To je to správné poselství. Žádná. Ani jedna, ani druhá. A jako bohužel, prostě to nás postihne všechno. Podívejte se, dneska kolik máte tady rakoviny, dneska už snad každý třetí člověk je napaden, jestli chceme, aby jsme měli úplně všichni, tak hurá, tak vzhůru do toho. A ta rakovina patří mezi ty nemoci, které tady právě z toho jsou právě způsobeny. A tady se říká o tom, že obyvatelé Švýcarska jsou nyní oficiálně vystaveni novým 5G sítím, Přičemž ale některé kantony tam prostě proti tomu prostě bojují, takže v některých kantonech to zatím jako není. Teď jde o to prostě vybojovat tyto záležitosti i u nás. Prostě proto, protože tady jde o náš život. Jinak petice na internetu pomohly přesvědčit několik švýcarských kantonů, jako je Ženeva, Vod, Fribourg a Neuchâtel, aby instalaci anten předběžně odložili. Tak zatím aspoň toto. Takže to je další z těch zpráv. Dobrá nebo zajímavá zpráva od OECD, kdy nové zdanění korporací má přinést vládám až 100 000 miliard dolarů ročně. S tím, že OECD zveřejnila odhady pro asi 140 národních vlád, které se už rozhodly pro nové vyjednávání mezinárodních pravidel pro korporátní daně. A přepsání mezinárodních pravidel pro korporátní daně by mohlo vládám národních států přinést příjmy až v hodnotě 4%, což je 100 miliard dolarů ročně, tvrdí nová zpráva OECD. Neříká se 4% tedy z čeho, ale zřejmě teda z příjmů tedy těch velkých korporací. A OECD zveřejnila odhady pro asi 140 národních vlád, které se už rozhodly pro nové vyjednávání mezinárodních pravidel pro korporátní daně. A ten odhad předpokládá, že dohodnutá daň by byla povinná pro všechny, protože řada vlád je frustrovaná přístupem velkých internetových společností, jako je Google, Facebook a Amazon, který vedl k omezení jejich příjmů, protože tyto firmy danily své zisky v místech s nízkými daněmi bez ohledu na původ zákazníků. Takže a mnoho zemí už prosazuje do praxe plány ke zdanění digitálních korporací, což ovšem zvyšuje napětí ve vztazích z USA a OECD tak varovala před absencí konsenzu v této otázce, protože to povede k další nejistotě. Já osobně se domnívám, že lepší asi by bylo udělat sektorové daně, kdy to nebude jenom na tyhle ty firmy, bude to i na další záležitosti, takže by se do toho spíše mohli vejít. Nepotvrzená zpráva, to si nebyla potvrzená, že Prince Andrew, to je ten, který se vyznamenal v té pedofilní apéře s tím Jerry Epsteinem, který měl spáchat sebevraždu v tom vězení v Spojených státech, nakonec se ukázalo, že tam byl strčen někdo jiný jako mrtvý a dneska je v Izraeli, tak Prince Andrew údajně měl spáchat sebevraždu, takže je to nepotvrzená zpráva zatím, takže tak to je také potřeba, jaksi, aby byla vnímána. Takže to je teda k těmto zprávám. To je tedy k těmto zprávám a snad kolik máme? Už máme, asi už nemáme. Už asi moc nemáme.
Už času. Moc nemáme, no.
Já bych připomněl alespoň jednu věc a sice připomněl bych výročí masakru, o kterém se příliš jako u nás nehovoří, a to je bombardování Prahy americkými letadly v únoru, 14. února 45. Mimo jiné také zemřela při tom bombardování dcera Josefa Lady, a kdy teda v Praze bylo zničeno hodně domů, vlastně byl zničen klášter v Emouzích, byl bombardován i na Karláku Faustův dům, a kde teda bylo 701 mrtvých bylo a 1184 raněných a bylo zasaženo 2500 domů. Bombardéry, tehdy 62 bombardérů, vyprávění o tom, že si spletli Prahu s Drážďany, no tak spíše je to dáváno do souvislosti s tím, že to bylo velmi krátce po rozdělení tedy vlivu, poválečného vlivu v Jaltě, a že to je vlastně pomsta teda za Jaltu. Do dneška tato věc jako nevyřešená, jenom připomínám, že se někdo bude hovořit o právem o zhruba 150 mrtvých z tehdejší ruské okupace u nás, tak jako aby také pamatovali, a bylo to vyvážené 701 mrtvých. 701.
Ano,
o těch dokonce, nemluvím. Dokonce
celá třída.
Protože 14., což je dva dny zpátky, bylo výročí, tak je to důvod si toto prostě připomenout. V těch Drážďanech poté to bylo 25 tisíc mrtvých, ale to přišlo pak následně.
Tak. A říkám, dokonce celá jedna třída, že ano, tam zemřela snad 32 dětí a paní učitelka, takže tak to bylo, aby jsme to věděli přímo na Valentína, takže jsme tenkrát dostali skvělý dárek, i když to samozřejmě žádný Valentín se ještě neslavil.
No, jinak Česká republika jako transitní země pro migranty, kteří využívají stále více, což tedy je to vlastně Česká republika nadále jako okno do západní Evropy, což teda konstatují i Němci, když ty migranty odchytávají, takže jinak teda více migrantů než České republiky se do Německa dostalo jen z Rakouska. Takže máme teda tady sice ne úplný primát, ale máme jich teda také dost. To je, když jako říkáme o tom, že tedy vlastně tady žádní nejsou, tak tomu tak není. Takže to je jedna z věcí. To je jedna ze zpráv. Další ještě jenom velmi v rychlosti, pokud je o Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, tak tady jako skutečně to znovu postavení sloupu nemá asi s patriotismem nic společného, protože když teda to bylo jako na oslavu tedy zahnání Švédů v Praze, tak jako prostě ty Švédové v jejich řadách byli naši protestanti, kteří bojovali tady proti katolíkům a snažili se prostě, kdyby byli vyhráli, tak se mohli vrátit do vlasti, takhle zůstali teda mimo, zůstali v exilu, takže je to prostě potřeba ten pohled na to, asi se na ně podívat pořádně a není bohužel čas na to, abychom to rozebrali dneska, můžeme se na to ještě podívat příště, detailně na tu historii, vlastně, jak to tedy vlastně celé bylo. Z hlediska historie, to znamená 30letá válka a vlastně ten absolutismus, který tehdy začal po porážce na Bílé hoře, takže aby zase někdo neřekl, že se nám v té době celkem jako nic nedálo a podobně. To je, když už to řekl i dokonce o druhé světové válce. Takže tolik toto. A ještě snad jednu věc, která je důležitá, velmi důležitá. Je to článek od pana Jiřího Kobzy, který upozorňuje na to, že z našeho fondu pojištění vkladů budou zachraňovány zahraniční banky a že v pátek, prakticky bez povšimnutí, tento pátek prošel do druhého čtení v poslanecké sněmovně vládní návrh, který předkládá parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací dohodu o převádění a sdílení příspěvku do tzv. Jednotného fondu pro řešení krizí IGA. O co jde, my nejsme členy toho eurovalu a tak dál, ale díky těmto mezivládním dohodám vlastně k tomu zadními vrátky vlastně přistoupíme a znamená to, že když budou venku, budou krachovat některé banky, tak z těch peněz, které měly být tady na sanaci našich bank, tak budou použity a na Česko pak přechází veškeré povinnosti z té smlouvy automaticky bez dalšího hlasování Národního parlamentu, podobně jako u nedávno schváleného fiskálního kompaktu. Oni to prostě obcházejí zadními vrátky a je prostě potřeba být jako velmi pozorní a tomu se bránit. Británie tomu utekla, my do toho prostě vstoupíme. A to je jako velmi důležité, protože po té ratifikaci, pokud to bude ratifikované, tak se tato smlouva stane součástí našeho právního řádu, přičemž platí zásada, že vyhlášené mezinárodní smlouvy mají vždy přednost před vnitrostátními zákony. Takže ta ratifikací té smlouvy IGA vznikla vlastně v rámci Evropské unie de facto plnohodnotná bankovní unie. My jsme zase tento, já nevím, kdo tyto věci a prostě bez našeho vědomí prostě podepisuje venku a teď jsme vlastně ve fázi ratifikace. A už teda se k tomu vyjádřilo už dříve několik osobností, jednak Václav Klaus v roce 2013, zmíněno Václav Klaus další, projekt bankovní unie lze vnímat jako pokus o vytvoření doplňku měnové unie a další krok na cestě k dotvoření unie fiskální. Teď vážně hrozí, že budou z našeho fondu pojištění vkladu zachraňovány zahraniční banky. To je to, o čem jsem hovořil. Vladimír Tomšík, emeritní člen Rady České národní banky, realizace toho, čemu se dnes říká bankovní unie, má potenciál zcela zásadním způsobem změnit fungování českého finančního sektoru a s tím i na dlouhé roky ovlivnit celý hospodářský vývoj u nás. Míněno teda tím, že a konto tady tohle toho nás prostě zadlužej tak, že se nestačíme divit. Stanislav Janáčková, ekonomka Vysoké školy ekonomické a České národní banky. V této vysoké politické hře je obsažen další obrovský hazard s důvěrou občanů evropských zemí. Ti mají být salámovou metodou, jak jinak, bez reálné možnosti spolurozhodovat zatažení do projektu politické unie. Čili ještě k tomu navíc další krok, jak nás tam postupně různými dílčími kroky, jak nás tam prostě přitáhnout, přibít, abychom tam odsud nemohli. Takže toto je jaksi velmi důležité znát, protože už cirka před 5 lety jsme přistoupili k nejdůležitějšímu článku té bankovní unie, ale které se dneska odmítáme verbálně účastnit. to je jako to nejlepší. Vždycky něco podepíšeme a pak teda, místo toho bychom udělali kroky, to znamená vypověděli to, nebo to neratifikovali, tak o tom říkáme jako navenek, že teda toto ne a tak dál, ale přitom vlastně konáme potom úplně jinak. Takže v roce 2015 podala Evropská komise žalobu k soudnímu dvoru na Česko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko kvůli neplnění této směrnice do jejich vnitrostátních právních řádů. Se to tam nezařadilo do těch vnitrostátních řádů. A tehdejší ministr financí Babiš poté podal návrh, aby byly příslušné implementační zákony schváleny ve sněmovně již v prvním čtení, neboť již bylo zahájeno řízení o porušení smlouvy o fungování Evropské unie proti ČR. V opačném případě se zvyšuje riziko značného finančního postihu. Takže příslušné předlohy byly nakonec schváleny 13.11.2015. Takže vydírání ze strany oné Evropské demokratické a přátelské unie slavilo úspěch. Víte, nemůže to být i nějaký postih, nemůže být větší než katastrofa, která nás potom bude čekat. Vemte si, že jenom, že zřízením Eurovalu v momentě, kdy do něj vstoupíme, tak do 3 dnů máme povinnost zaplatit 380 miliard korun a další peníze na požádání. A to, že bude žádáno a nejednou, abychom pomohli sanovat problémy, ekonomické problémy a finanční Řecka, Itálie, Španělska, Portugalska, to víte, že budou a že jich bude hodně. Takže tady je prostě potřeba jako opravdu něco dělat, protože takto to nejde. Takto to nejde dělat a my vůbec netušíme, co se děje a co vlastně teda i v tom parlamentu probíhá. Takže tady aspoň teda díky informaci pana Kobzy, tak jako aspoň toto víme, je to na závěr informace velmi neradostná. Takže tolik asi tak dneska ode mne.
Dobře.
A já se pokusím, já zatím nemám zprávu od paní europoslankyně Konečné, jak to má s tím termínem, takže který by vyhovoval, abychom teda na tom druhém streamu, to udělal některý všední den teda, aby to mohlo být živé vysílání a mohli se posluchači, budou mít zájem, tak se zeptat na ty věci vůbec, jak je to v Evropské unii, koho teda vlastně ta Evropská unie, vlastně koho teda v tom Evropském parlamentě tedy, vlastně ty europoslanci mohou hájit, za koho tam jsou, jestli teda vůbec tam odjíždějí s tím, že tam mají hájit české národní zájmy, zda je k tomu někdo vůbec vede, jestli vůbec někdo formuloval české národní zájmy a tak dále, nebo vlastně jakou činnost tam vlastně oni odjíždějí dělat. Což si myslím, že by mělo zajímat posluchače jako vůbec, takže pak bych potom poprosil o nějakou upoutávku, až teda to bude, aby teda posluchači věděli, že to bude někdy ve všední den zimě, až to bude zajímat v tom druhém streamu, kvůli obsazenosti tady tohoto.
Ano, ano. Jistě, hned jak domluvíme nějaký termín, tak na to uděláme propagaci stejně, aby i posluchači mohli klást nějaké otázky a aby se to trošku rozpohyboval ten pořad, aby jsme to neměli stagnující. Takže určitě na to udělám nějakou propagaci a pak uvidíme.
Takže ode mě v rychlosti dneska všechno. Jsem rád, že jsem to nakonec aspoň nějakým způsobem domluvil, protože těch zpráv je opravdu hodně. No a uvidíme, jak to vyjde s tou paní Konečnou. To si myslím, že by bylo velmi zajímavé. Že bylo velmi zajímavé, zejména teďka po těch posledních událostech v tom Evropském parlamentě, vys vaječky, vypínání mikrofonů, vys už jako návrhy na odstraňování i vlajek před budovou, vys odchod britských europoslanců, a závěrečný projekt Nigela Farage a tak dále a tak dále, takže si myslím, že tam bude zajímavostí více než dost.
Tak já pro tuto chvíli poděkuji inženýru Jaroslavu Tichému a těším se zase někdy naslyšenou, případně i v té Praze naviděnou, pokud to někomu vyjde.
Já děkuji, kdy jste říkal ještě jenom, že to je?
24. No. Další pondělí, další týden by to mělo
24. Jo, jsem to bude kolidovat tam s tou poslaneckou sněmovnou. A je to od?
9 hodin 30 minut, jestli si to pamatuju.
Ne, to je to ano, ale já měl na mysli ta akce svobodného vysílače.
Jo, to je v sobotu 22. a jako ofiko zahájení by mělo být někdy okolo 15. hodiny.
Jo, To se ještě domluvíme. Já předtím něco mám, a to se domluvíme. Dobře, tak jo. Děkuju za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit příště naslyšenou. Díky.
Já také, také. Mějte se krásně naslyšenou a samozřejmě, jak vždy opakuju, samozřejmě i na tu viděnou, aby jsme se i viděli, protože ten osobní kontakt je nejlepší. Takže jo, děkuji, mějte se krásně a přeji dobrou noc. A samozřejmě my pokračujeme dále.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.